U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan. Uhvati dan. Ovako izgleda kada dva urednika i voditelja ujutro, jedan vesti, drugi programa, krenu da se dogovaraju. Šta ćemo i kako ćemo? Dobro jutro, Nikolina.
Dobro jutro.
Dobro jutro, poštovani slušalci.
Šta smo se dogovorili?
E, jeste, to će imati prilike da čuju u naredna 3 sata i 20 minuta, da budemo precizni, pošto dogovori važi iz vesti u 9. E, tako, kratak samo uvod u naš jutarnji program. E, hladno je, divno je napolje. Jel tebi bilo prijatno?
A, malo mi je bilo hladno.
Jeste hladno, nema vetra, makar u Beogradu.
Da, da.
Da, baš je onako prava ona...
Ja sam imala kapicu.
E, pa da, kapa, kapuljač, rukavice. Obucite se lepo ako izlazite napolje. I koliko sam videla na RHMZ-u, skoro cela zemlja nam je u minusu, tako da budite spremni za ove vremenske uslove. A što se tiče programa, najavljamo vrlo interesantnu izložbu Centra za promociju nauke. Izložba se zove Spektri, danas kreće iz Valjeva i Obrenovca, obići će celu Srbiju, a pošto je godina svetlosti, izložba je posvećena upravo svetlosti i o tome kako mi svetlost vidimo, a šta u stvari tu svetlost stvara. Branimir Acković, autor izložbe, će se uključiti u naš program, pa ćemo s njim o tome porazgovarati. Pričamo i o kvalitetu vazduha i ostaje nam dilema da li je danas svetski dan čistog vazduha ili nije. Gosta svakako imamo na tu temu, pa ćemo njega u stvari pitati. Na internetu kaže da jeste, oni koji to prate kaže da nije, ali nije bitno o našem vazduhu i ovome što dišemo, svakako treba da razgovaramo svaki dan. Biće nam gost Tihomir Popović, načelnik odeljenja za praćenje kvaliteta vazduha u Agenciji za zaštitu životne sredine. Ko voli folklor, neka večeras ode u Kolarčevu zadužbinu, ansambl Kolo, profesionalni igrači folklora, predstavit će nekoliko koreografija koje dugo nisu viđene u Beogradu. I evo da izdvojimo još da počinje Peterburška pozorišna sezona u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. O programu ćemo razgovarati sa Svetlanom Paroški iz ovog pozorišta. Ja mislim da je sasvim dovoljno za ovaj početak. Sad će Nikolina Trivunović da vam prenese sve najnovije vesti zemlji sveta, a mi se čujemo za 15-20 minuta. Dobro jutro.
Na početku jutarnjeg dnevnika pregled najvažnijih informacija. Počeli razgovori sa misijama MMF-a, izvesno povećanje dela plata u javnom sektoru i penzija. Za Srbiju je važno što je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa privremenim institucijama samouprave u Prištini potpisan u statusno neutralnom okviru, kaže Marko Đurić. U Kliničkom centru Srbije počeo da radi nacionalni gama centar, neće se ići u inostranstvo radi najdelikatnijih neurohiruških zahtjeva. U Beogradu 2 stepena, u Nišu 0, minus 2 u Novom Sadu, minus 3 u Kragujevcu. Posle mraza, dan uglavnom sunčan, temperatura do 17 stepeni. Predstavnici vlade i Narodne banke započeli su sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda zvanične razgovore u okviru treće revizije tekućeg trogodišnjeg stand-by aranžmana ispred ostrožnosti. Premijer Aleksandar Vučić je izjavio da je pitanje povećanja plata u javnom sektoru i penzija rešeno, ali da MMF ne podržava povišice u sektoru policije i odbrane. Potvrdio je da se planira i isplata jednokratne pomoći za prosvetu.
ja znam šta je moja ideja za koliko da se u kom sektoru kome poveća. Vidjet ćemo šta će MMF da kaže. Znam samo da su oni protiv povećanja za MUP i vojsku. Ja ne mogu da kažem da to u potpunosti viđenje delim. Tako da ćemo da vidimo šta će da ide i kako će to da teče dalje. U svakom slučaju bit će povećanje, pa polako, sve zavisi od nas. Biće i određenih jednokratnih isplata, posebno za prosvetne radnike.
Ministar finansija Dušan Vujović rekao je da u budžetu ima dovoljno prostora za povećanje primanja, ali da će konačnu odluku o tome koliko će i kako plate i penzije biti povećane doneti cela vlada, uzimajući u obzir i socijalne kriterijume.
To će biti odluka cele vlade. Znači, tu postoje socijalni elementi, tu postoje elementi istorije, ko je koliko dobijao proteklih godina. Prema tome, cilj je da se postigne neki nivo pravde, da se nagrade svi učesnici u ovom procesu reformi i da se ostvari neko ujednačavanje dohodaka koje je jako važno. Premijer je već pominjao da su sektori školstva, zdravstva, sektori koji su najmanje dobili prethodnih godina i prema tome cilj će biti da oni dobiju više od drugih. Cilj je također da oni penzioneri kojima čak nisu smanjivane penzije dobiju neko povećanje.
Što se tiče jednokratne pomoći za prosvetare, resorni ministar Srđan Verbić rekao je da se čeka odluka Ministarstva finansija o tehničkom rešenju za isplatu da bi se detalji ugovorili sa MMF-om.
Koje god da bude rešenje, premijer će morati da razgovara sa MMF-om o tome. Nakon toga mi ćemo znati i koja visina, kolika će tačno biti pomoć, to treba da utvrdi Ministarstvo finansija i u svakom slučaju negde oko 1. decembra bi trebalo da dobiju pomoć.
A u Skupštini Vojvodine održana je javna rasprava o nacrtu zakona o platama u javnom sektoru, prema kome bi se prvi put u Srbiji uveo katalog radnih mesta, jedinstvena osnovica i koeficijenti od 1 do 7,5 za obračun plata. Sindikati zameraju da ovaj zakon između ostalog zapostavlja socijalni dijalog. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da ima poverenje u Ujedinjene nacije kojima je Srbija poverila brigu nad Kosovom i Metohijom i naveo da nikakvi pritisci ne mogu da nateraju Srbiju da prizna nezavisnost Južne pokrajine. Nikolić je na sastanku sa novim šefom UMNIK-a Zahirom Taninom i novim šefom kancelarije UN-a u Beogradu Simonom Mirelom Mikuleskuom naveo da je Srbija ispunila sve dogovore iz Briselskog sporazuma, dok Priština ni jednu obavezu prema Srbima ne želi da ispuni. Naveo je da bi eventualni prijem Kosova u UNESCO podelio tu organizaciju i zauvek ugrozio uspostavljanje dobrih odnosa Beograda i Prištine. Poslanici Kosovskog parlamenta usvojili su zakon o ratifikaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji. Za usvajanje tog zakona glasali su i srpski poslanici. A direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocenjuje da je važno što je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa privremenim institucijama u Prištini potpisan u statusno neutralnom okviru. Đurić je objasnio da se u članu 2 SSP-a eksplicito navodi da Evropska unija i države članice tim dokumentom ne priznaju jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. On očekuje da će se stupanjem ugovorni odnos Južne pokrajine sa Evropskom unijom otvoriti mogućnost za suštinsko unapređenje položaja srpske zajednice i ekonomski napredak svih žitelja Kosova i Metohije. Preduzeće Elektromreža Srbije pustilo je u rad trafostanicu Beograd 20. Kapitalna energetska investicija na koju se čekalo 3,5 decenije omogućiće stabilnu isporuku struje ne samo glavnom gradu, već i celoj zemlji. Izgradnjom transbalkanskih dalekovoda trafostanica Beograd 20 biće uskoro deo evropskog energetskog sistema. Radnici građevinskog preduzeća Ratko Mitrović Dedinje otpočeli su generalni štrajk. U poslednjih 10 godina radnici ovog preduzeća su, pored ostalog, u Beogradu izgradili Avalski toranj, upravnu zgradu Delta Holdinga i naselje Belvil. Traže isplatu 22 za ostale zarade i smenu generalnog direktora, kaže predsjednik samostalnog sindikata radnika te firme Milan Nikolić.
Ja smatram da on to na tim ide da nas gurne po stečaj i da nas isprati bez ličnog dohotka. Gladni, žedni, bedni i nikakvi. Ljudi su odlučili samo njegova smena i da dođe neko drugi ko će časno i pošteno da vodi ovu firmu. I šteta je ovako ugledna firma da ode po stečaj. Firma postoji 70 godina.
Radnik je podržao finansijski direktor Nikola Zagorac. Prema njegovim rečima, najveći problem je to što se od 2011. ne zna ko su vlasnici firme.
Dušan Basara je u posljednje tri godine formirao firme koje se zovu, znači, Ratko Mitrović Invest, Ratko Mitrović Konstruktor, Fabrika betona Sava. Kroz te firme on crpi sve što može se crpi iz Ratko Mitrović Dedinje, stvara neku vrstu priliva, isplaćuje sebe i svoje saradnike, što se može provjeriti, a nas ostavlja po strani. To se ne može desiti da nema podršku vlasnika ili da on sam nije vlasnik. Ja bar tako mislim.
Direktor Dušan Basara tvrdi da je zbog potreba posla u firmi preraspodelio najmanje 120 radnika, za preostalih 80 koji su u generalnom štrajku, ne spori da im duguje plate.
22 plate, to nije sporno. Te pare mogu da se obezbede samo iz prodaje kapitala preduzeća koji postoji. Prodaja teško ide i do sada nije realizovana, na putu smo da se realizuje. Prodaja samo jednog objekta, gde su pregovori o prodaju u završnoj fazi, izmirit će se sve ove zaostale plate.
Na pitanje ko su vlasnici firme Ratko Mitrović Dedinje, Basara je odgovorio da 51% akcija pripada stranim firmama, a da je preostali paket u rukama holding kompanije Ratko Mitrović. U nastavku vesti iz sveta, vođa Al-Kaide Ajman el-Zawahri pozvao je muslimane da se okupe i suoče sa pretnjom Zapada i Rusije u Siriji i Iraku. U najnovijoj poruci objavljenoj na internetu, Zawahri apeluje na veće jedinstvo Al-Kaide i islamske države i ocenjuje da rat protiv njih zajedno vode Amerikanci, Rusi, Iranci, Alaviti i Hezbolah. Još nije jasno što je uzrok pada ruskog putničkog aviona iznad Sinaja u Egiptu. Dok iz aviokompanije tvrde da bi uzrok mogao da bude samo spoljni faktor, Reuters javlja na osnovu prvih analiza crne kutije da avion nije bio pogođen i da pilot nije tražio pomoć pre nego što je nestao sa radara. U Kliničkom centru Srbije počeo je sa radom nacionalni gama centar u kome će se vršiti odstranjivanje moždanih tumora bez klasičnih operacija. Taj aparat vredan 4 miliona evra smešten je u novi posebno izgrađeni prostor. Srbija će tako postati regionalni lider u lečenju tumora mozga, očekuje se i ušteda jer pacijenti neće morati na skupo lečenje u inostranstvo, izjavio direktor Kliničkog centra Srbije Milika Ašanin.
Mi smo do sada plaćali skupu cenu lečenja naših pacijenata u inostranstvu. Ja mogu da kažem, od 2008. godine naše zdravstveno osiguranje je platilo 4 miliona i 200 hiljada evra za lečenje negde oko 750 naših građana.
Samo u klinici za neurohirurgiju godišnje se operiše oko 1000 pacijenata, a broj onih koji se suočavaju sa dijagnozom raka, nažalost, raste iz godine u godinu. A u tri zdravstvene ustanove, klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije, Kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa i Institutu za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici, počelo je testiranje kubanske vakcine za obolele od karcinoma pluća. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da su vakcine potpuno besplatne, a da su rezultati lečenja na Kubi pokazali da ona pacijentima u terminalnoj fazi produžava život od 2 do 5 godina.
Mi u ovom momentu ne možemo da kažemo koliki je tačan broj zainteresovanih, jer primanje ovih vakcina je na dobrovoljnoj bazi, znači zavisi od pacijenta ko to želi. A onda druga stavka je koji su pacijenti koji ispunjavaju uslove da mogu da prime ovu vakcinu, tako da u zavisnosti od toga i broja pacijenata mi ćemo se dalje organizovati oko nabavke ovih vakcina.
Lečenje je besplatno, a terapija traje 2 godine. Jedini zvanični distributer biće Institut Torlak. Prvo neophodno testiranje u Srbiji se sprovodi više od 4 godine i njega je prošlo više od 9 obolelih. Vakcina nije lek, već usporava napredovanje bolesti, kaže direktor Instituta za plućne bolesti Vojvodine Branislav Perin.
Ono što još ne znamo, to je još jedan uslov koji tek sada kreće u zemlji Srbiji, a to je opet jedan nov imunološki test koji će nam reći koji je tačno broj od ovih, recimo 900, koji će biti u potpunosti kandidati ispunjavati sve uslove da dobiju ovu vakcinu.
Očekuje se da za 15 dana u Srbiju dođu lekari sa Kube koji će učestvovati u izboru pacijenata i primjeni terapije. U resornom ministarstvu kažu da će vakcina od januara biti registrovana u Evropskoj uniji, a zatim i u Srbiji. 6:15, slušate jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda. Vreme je za sport, danas navijamo za Novaka Đokovića, opširniju hronici koju je pripremila Snežana Pantović.
Najbolji srpski plivač Velimir Stjepanović osvojio je srebrno odličje na svetskom kupu u Dohi u disciplini 400 metara slobodnim stilom. Bio je uspešan i Ivan Lenđer. On je osvojio bronzanu medalju u disciplini 50 metara delfinovim stilom. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju u večitom derbiju 9. kola ABA lige Partizan u Pioniru od 18 časova. Naš teniser Novak Đoković startovat će u drugom kolu na turniru u Parizu protiv Brazilca Tomaža Belučija. Meč će početi posle 19 časova i 30 minuta. Na istom turniru Viktor Trojicki odmerit će snage s Amerikancem Jackom Sokom. Ovaj meč je drugi po redu na programu koji počinje u 11 časova.
Prema najnovijim podacima u Beogradu je 2 stepena iznad nule, a u Nišu 1 stepen ispod nule, u Kragujevcu minus 2, u Novom Sadu minus 3. Najtopliji trenutno Crni Vrh, tamo je 7 stepeni u plusu. Posle maglovitog i hladnog jutra sa mrazom očekuje nas sunčan i veoma topao dan. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Dragana Broćević.
Dobro jutro. Na području Srbije je jutro hladno, mestimično sa slabim mrazem i maglom. Ponegde po kotlinama i u Vojvodini magla će se zadržati tokom prepodneva. Tokom dana na području Srbije je pretežno sunčano. Duvoće slab vetar promenljivog smera, a najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 10 do 17 stepeni. I u Beogradu jutro hladno, u nižim delovima grada sa maglom, a na periferiji sa slabim mrazem. U toku dana sunčano, vetar slab promenljivog smera, a najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 14 stepeni.
Bio je to jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Đorđe Radosavljević i Žarko Bovan. Ja sam Nikolina Trivunović i želim vam još jednom dobro jutro. Ostanite svakako uz prvi program Radio Beograda. Prijetno!
U središtu pažnje izbori u Turskoj. Da li pobeda Erdoganove partije nagoveštava veću stabilnost ili pojačavanje unutrašnjih sukoba? Kako će se rezultati izbora odraziti na razvoj događaja u Siriji i na pregovore sa Evropskom unijom o izbjegličkoj krizi? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Ivana Pribićević. Eko.
Kompakt disk Bojene i Nikole Peković. Nebesko je uvek i do veka. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Stoja.
Novi kompakt disk Filigrani s juga. Milice Milisavljević Dugalić, predstavnice kosovsko-metohijske pesme i etnomuzike Južnog Balkana. Prodej.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
Gde se zagubi afera na putu od naslovne strane do tužilaštva? Gosti emisije su Miroslava Milenović, finansijski forenzičar, Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija i Dragan Janjić, potpredsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Talasanje, utorak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Srce moje, srce ludo, šta ti misliš spletivo?
što plete noć opara među javom i među snom. Srce moje, srce divno, ubio te živi grom, što se ne daš meni živu da zavrati u pletku. Srce moje, srce divno, ubio te živi grom, što se ne daš meni živu da zavrati u pletku među javom i među snom.
Dobro jutro, slušate Radio Beograd, hvatate dan sa nama od 6 do 9 za mikspultom Žarko Bovan, muzička urednica Nataša Mančić, producent je Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. E, temperature, pa sveže je, nema šta, polako zima dolazi, u Novom Sadu je minus 3 stepena, u Beogradu je 2, Kragujevac minus 2, Niš minus 1. I uglavnom su temperature u minusu u našoj zemlji, ali poprilično ujednačene. Sve su između, jedino u Velikom Gradištu minus 5, eto najhladnije je prema ovome što sada vidimo na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a na Crnom vrhu kažu da je plus 7. Zlatibor plus 2, Koponik plus 3, znači na planinama plus, a dole niže minus. E, sad kažu meteorolozi da će danas biti pretežno sunčano, najviša temperatura od 10 do 17, ujutru hladno, mestimično sa slabim mrazem i maglom, ponegde po kotlinama i u Vojvodini magla će se zadržati pre podne, vetar slab, u Beogradu slično vreme, u Beogradu temperatura oko 14 stepeni. I prema izgledima vremena do 10. novembra jutra će biti hladna, mestimično sa maglom, koja će se zadržavati ponegde i duže tokom dana, uglavnom u ostalim krajevima bit će pretežno sunčano vreme, a u sredu maksimalna temperatura vazduha u većem delu bit će malo iznad prosečnih vrednosti. Od četvrtka hladnije i naročito u mestima sa dužim zadržavanjem magle, a na planinama toplo vreme, pa evo kao što je i trenutno na planinama, je rekoh plus, niže minus. To je što dugoročna prognoza, nadamo se da će tako i ostati, prija nam i ovo sunce i ovo prijatno vreme tokom dana. Ali prijatno je i sada, vetra nema, tako da je to već dovoljan razlog da iako je hladno i minus bude i prijatno. Biometeorološka prognoza za danas kaže da se očekuju povoljne prilike za većinu hronično obolelih osoba. Oprez se i dalje savjetuje srčanim bolesnicima, astmatičarima samo u toku jutarnjih sati. Kod osjetljivih osoba moguće su promenljivo raspoloženje i smanjenje radnih sposobnosti. biometeorološka i prognoza i za sutra je povoljna, jer se zadržava period sa povoljnim uticajem situacije na većinu hronično obolelih. Izvesne tegobe mogu imati kardiovaskularni bolesnici, a u područjima sa maglom oprez se savjetuje i dalje astmatičarima, i to će tako biti u toku celog narednog perioda, jer čuli smo najavu da će magle, naročito u onim predelima gde je magla uobičajena, biti i tokom celog prepodneva, a meteorološke reakcije su moguće u vidu glavobolje i poremećaja sna. U 6.26 sad ćemo slušati malo muzike, zatim vesti kratke, one od minut u pola sedam, i do sedam slušate Dogodilo se na današnji dan, izveštaj Automoto Saveza o stanju na putevima, a pred sedam listamo i današnju štampu. Dobro jutro.
Sanjam neke biše, a možda me neka i sad čeka. Još uvek ih pamtim po nekim ljudima, po mestima i čvrstim grudima. Opet se setim po ko zna koji put one naše pesme i sve što sam teo. A onda mislim, ako te ponovo budem sreo, zašto te onda nisam smeo. Još uvek sanjam neke biše, a možda me neka i sad čeka. Još uvek ih pamtim po nekim ljudima, po mestima i čvrstim grudima. Ako te ponovo budem sreo,
ako te pomalo budem još uvek sanjam.
Šesti časova i 31 i po minut.
Vesti jutra.
Počeli razgovori sa misijom MMF-a i izvesno povećanje dela plata u javnom sektoru i penzije. Za Srbiju je važno što je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa privremenim institucijama samouprave u Prištini potpisan u statusno neutralnom okviru, ističe Marko Đurić. U Kliničkom centru Srbije počeo da radi nacionalni gama centar. Neće se ići u inostranstvo radi najdelikatnijih neurohiruških zahvata. Danas uglavnom sunčano, temperatura do 17 stepeni prema merenjima u 6 časova. U Novom Sadu je minus 3, u Beogradu 2, u Kragujevcu minus 2, a u Nišu minus 1 stepen.
Ne volem nikog lutko, takva mi je narav kao odžak stari gara, puno dima je kroz mene prošlo. Ne volem ujne, strine, šogore, komšilu, natekne mi na čivilu, od nje ništa dobro nije došlo. Ne volem semenkare, cigoše, trubače, burek, ulične pišače, nek mi moju lepu varoš vrate. Ne volem džipađije, dizel, butikaše, restoteke, tamburaše, svaku pesmu bar za strofu skrate, materin.
Al tebe volem, to je fakat, ti si mi ljubav jedina. Prodat ću onu našu kućerdu na lakat, ma neke sto put dedina. Da kupim četir konja besna, da ih u oblak pregne, pa s tobom dinastiko ne zna, uteknem.
Ja ne volem kad mi gaće uđu, di već uđu, te što brinu brigu tuđu, košticu u štrudli od višanje. Ja ne volem zatucane gratis kravataše i pohondre što se plaše da dobiju rak od razmišljanja. Ne volem onda krvoločne pse i gospodare, nađubrene trotoare, maskirne karnavale na penđe. Ne volem one lopuže što voze tuđa kola, znaju azbuku do pola, miču usnama dok sriču penđe. I ne samo da ne volem, ne malo i se gadim protiv.
Al tebe volem, to je fakat, ti si mi ljubav jedina. Prodat ću ovu našu kućerdu na lakat, pa neke sto put dedina. Da kupim čamac na dva vesla i onaj šešir rogozan, pa tebe dinastiko ne zna, odvozam.
E onda ne volem šizove i nervne bolesnike, prej puštali za vikend, sad i puste pravo pred kamere. E ne volem sve te lezibejke da prostite, proročice travestite, nek mi gospodame ne zamere. Ne volem teget girtlu na teget mantilu, šestu ličku, sedmu silu, opa cupa preko okučana. Ne volem i izbore, televizor, plakate, dosta ako Boga znate, ludnica je kanda otključana, širom ostala, proverte, molim vas.
Al tebe volim, to je fakat, ti si mi ljubav jedina. Prodat ću onu našu kućerdu na lakat, pa neke stopu dedina. Da kupim madicu od peska, na njoj šumarak nakrivljen. Da tebe, di nas niko ne zna, sakrijem. Sopran saksafon, to tek ne volim. Ej, ne volim, dakle, uzdržane, trezvene, pa jogging, takve najpre trefi šloging, ali ni krkanje mi nije blisko, ne volim. To odasvud, samo čuješ daj mi, ili se prosi, ili se zajmi. Jebote, ja nikad nisam isko, ne volem. Štreperčine večne, odlikaše, crne rolke i sektaše. Ne padam na Tibet ili Burmu, ne volem. Škrtariju, intelektualce koji važno vrte palce. Kupiš i za špricer i kavurmu, koju ja lično isto mislim da na kavurmu ne volem. Al tebe volem. To je fakat, ti si mi ljubav jedina. Prodat ću onu našu kućerdu na lakat, pa neke stopu dedina.
Napuklo srce na dve pole, ljubav je teret pregolem. Baš ni to što te toliko volem, ne volem.
Joj, oj, ovo što ne volem ovako kad završi pesma, ko racije, je tako?
Baš je logično sad.
Ko da je upao nešto, šta je?
Logično.
Ko logiku te kvole, me, ovo, tu si me našao.
Ovde Radio Beograd.
Star! The eagle has landed. That's one small step for man, one
osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak i puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
3. novembra 1970. godine u Los Angelesu preminuo je Petar II. Karađorđević, kralj Jugoslavije od 1934. godine. Po kapitulaciji Jugoslovenske vojske u aprilskom ratu 1941. godine, kralj Petar je izbegao iz zemlje u Kairo, a zatim u London. U Londonu je podržavao izbegličku vladu Slobodana Jovanovića, odnosno četnički pokret Draže Mihajlovića. Iz Londona se kralj Petar često obraćao narod ime Jugoslavije putem radija BBC.
Jedan nov prizor se javlja sa zgarišta popaljenih sela i gradova, iz povorki malaksalih begunaca što blude opustelim krajevima. Izdvajaju se oni koji još mogu pušku da nose i kojima nikoji teror nije uspeo da ubije veru u sebe, u svoj narod, veru u pravu, u pravo čoveka da živi kao slobodan čovjek. Ti ljudi prelaze preko svojih raznolikih gledanja na uređenje društvene zajednice i imaju samo jedan cilj pred sobom, borbu protiv svirepog neprijatelja naše slobode. Oni se sve više pridružuju i potpuno treba da se pridruže regularnim trupama preostale jugoslovenske vojske kojima komanduje Draža Mihajlović, danas još samo pukovnik po činu, ali vojvoda i u mojoj i u narodnoj duši, onako kakve su bile vojvode koje su stvarale našu državu.
Na današnji dan rođen je književnik André Malraux.
Devant les étendues arides ou reconquises par la forêt, nul ne devinera plus ce que l'homme avait imposé d'intelligence aux formes de la terre en dressant les pierres de Florence dans le grand balancement des oliviers toscans.
André Malraux bio je učesnik španskog građanskog rata i jedan od najpoznatijih komandanata francuskog pokreta otpora. U vladi generala de Gaulle bio je ministar za informacije i kulturu. Prvo važnije delo Iskušenje zapada, nacrt je Piščeve filozofije istorije, pisano u obliku dijaloga između istoka i zapada. Autor je mnogih značajnih eseja o likovnoj umetnosti. Najpoznatije njegovo delo je Antimemoari, razgovori sa poznatim političarima sveta, objavljeni 1967. godine. Ovo je zapis Marije Picon koja je napisala biografiju Andrea Malraua.
Njegovo književno delo neraskidivo je povezano sa njegovim životom, sa njegovim hrabrim i opasnim ličnim doživljajima. Pored rata u Španiji, učestvuje u kineskoj revoluciji. Drugi svetski rat zatiče ga spremnog, ranjen i zarobljen. Beže iz zarobljeništva i prilazi pokretu otpora. Bori se kao pukovnik Berže. Ponovo je ranjen i uhvaćen 1944. godine, ali je oslobođen. Nastavlja borbu i postaje komandant brigade Alsace-Lorena, koja prenosi slavu francuskih zastava od Loire do Rajne. U de Gaulovoj vladi je po završetku rata prvo ministar informisanja, pa ministar kulture. Ne samo ja, svi su ga smatrali nosiocem kulta akcije, energije i heroizma. Ako ikada budem napisala knjigu o mom drugom ocu, ona će se zvati André Malraux, fascinantni gost 20. veka.
Na današnji dan 1883. godine ugušena je Timočka buna. Podigli su je vođe Narodne radikalne stranke protiv režima kralja Milana Obrenovića, koji im nije dao deo vlasti koji su osvojili na izborima. Preki sud je osudio na smrt 21 vođu bune, a mnoge poslao na dugogodišnju robiju. Na smrt je bio osuđen i poznati novinar tog doba Pera Todorović, ali je kazna kasnije zamenjena 10-godišnjom robijom. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butri.
Uhvati dan.
Pusti to, ajde ga se
6 časova i 47 minuta i dalje ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Hvatate dan sa nama do 9 časova. U Novom Sadu je minus 3, Beograd 2, Kragujevac minus 2, Niš minus 1 stepen. Da čujemo kako će vreme biti do kraja dana, to će nam reći Dragana Broćević, dežurni meteorolog.
Dobro jutro. Na području Srbije je jutro hladno, mestimično sa slabim mrazem i maglom. Ponegde po kotlinama i u Vojvodini magla će se zadržati tokom prepodneva. Tokom dana na području Srbije je pretežno sunčano. Duvaće slab vetar promenljivog smera, a najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 10 do 17 stepeni. I u Beogradu jutro hladno, u nižim delovima grada sa maglom, a na periferiji sa slabim mrazem. U toku dana sunčano, vetar slab promenljivog smera, a najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 14 stepeni.
Jeste, a do 10. novembra jutra će biti hladna, mestimično sa maglom, koja će se ponegde po kotlinama i u nižim predelima zadržavati i duže tokom dana, u ostalim krajevima pretežno sunčano vreme. Maksimalna temperatura vazduha u sredu biće malo iznad prosečnih vrednosti, a od četvrtka hladnije, naročito u mestima sa dužim zadržavanjem magle. Na planinama se očekuje toplo vreme i na planinama i sada temperatura u plusu. Na Crnom vrhu je 7 stepeni, Kopaonik 3, Zlatibor 2 stepena, a niže uglavnom u minusu. Eto tako, to što se prognoze tiče. E sad, ta magla svakako nije prijatna kada vozite, zato vrlo budite oprezni svih narednih dana dok se ova magla bude ovako zadržavala, dok ne krene vetar da duva koji će da je razveje. Jovica Mitić iz Automoto Saveza će nam reći kako je stanje na putevima u zemlji.
Nalazimo se u periodu sa stabilnim vremenskim prilikama koje tokom dana omogućavaju nesmetano obavljanje saobraćaja, praćen dobrom vidljivošću i suvim kolovozima, dok u jutarnjim i večernjim satima treba biti oprezan za volanom zbog nešto nižih temperatura i slabih mrazeva, a ponegde je prisutna magla ili sumoglica što može dodatno otežavati saobraćaj. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, ukoliko vremenske prilike dozvole, za danas su planirani radovi na sanaciji kolovoza u vremenu od 8 do 18 časova u zoni petlje Orlovača i mosta broj 12 odmah posle petlje Orlovača ka Bubanj potoku. Saobraćaj će se obavljati uz asistenciju saobraćajne policije i odgovarajuću saobraćajnu signalizaciju i opremu. Do 15. novembra treba računati sa radovima na obilaznici oko Beograda i na deonici od Surčinske petlje do Novog Batajničkog mosta u oba smera, uključujući i Dobanovačku petlju. U toku je asfaltiranje kolovoza, zastora na delu Ibarske magistrale na izlazu iz Beograda između Orlovača i Rušnja. Radovi su obezbeđeni odgovarajućom privremenom saobraćajnom signalizacijom, a u vreme radova biće na snazi na izmenično propuštanje vozila. Do 5. novembra od 7 do 17 časova radit će se na popravci i zamjeni dilatacionih spojnica na mostu Vodice 2 na državnom putu prvog bereda broj 23 između Zlatibora i Kokinog broda na delu od Jokine Ćuprije do Borove glave. Za saobraćaj se zatvara po jedna saobraćajna traka, vozači mogu da koriste preostale dve slobodne saobraćajne trake. Do 15. novembra planirani su radovi i na postavljanju optičkog kabla na delu državnog puta prvog bereda broj 28 između Rogačice i Ljubovije u blizini mosta Okretac, zbog kojih je na snazi na izmenično propuštanje vozila. U toku su radovi na izgradnji mosta preko podvrške reke na državnom putu prvog bereda broj 35 kod Milutinovca. Za danas nisu planirane obustave u saobraćaju na putu između Niša i Pirota. Prema podacima koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima kreće su intervalima do 15 minuta, a prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 96 saobraćajnih nezgoda u kojima je 50 osoba povređeno, a nažalost jedno lice je i smrtno stradalo. Upozoravam vozače da telefoniranje i slanje poruka za volanom smanjuje koncentraciju i usporava reakcije. Ne ugrožavajte svoju i tuđu bezbednost. Na našoj mapi koja se nalazi na našem sajtu amss.org.rs možete proveriti prohodnost svih puteva u Republici, termine eventualnih obustava saobraćaja zbog radova, kao i okvirno vreme zadržavanja na našim graničnim prelazima.
Na kraju grada jedno polje, na kraju polja jedan put, da čudan neki put, što teče kao reka do mora, što na južnom suncu sja do mora, i još dalje te traži. na kraju mora novo more. Na kraju puta novi put, da čudan neki put, što leti kao ptica do sunca, što na južnom nebu sja do sunca. Novo more, na kraju puta novi put. Na 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 na, na 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 na, do sunca. Na 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 na, do sunca. Na kraju mora, novo more.
U 6 minuta do 7 časova vreme je da prelistamo i današnju štampu. Blic, naslovna strana. Samo da je okrenem novine. Skandal zbog fotomontaže. Nastavnice Udovici Hiroja docrtali gole delove tela. Nastavnica kaže da je u pitanju fotomontaža. Deca dele te fotografije kako god. Nekako taj odnos nastavnik đak se potpuno negde izgubio i kako god da je, neki nije fotomontaža, ali kada bi nam palo na pamet da se time bavimo pre 20 ili 30 godina, ali taj poremećaj vrednosti izgleda onako polako zahvata bukvalno sve slojeve društva. Zatim na naslovnoj strani Blica, tri kandidata za tužioce protiv mafije i ratnih zločina. Miljko dobio suparnika. Blica otkriva za mesto tužioca za organizovani kriminal dvojica konkurenata, sadašnji tužilac Miljko Radisavljević i čačanski advokat Mladen Nenadić. Sudija Dejan Terzić je glavni favorit za novog tužioca za ratne zločine. I naslov, Kristijan ne ide u zatvor ako napravi bebu na farmi. Tako, prelazimo na... da će ove novine... Nema mesta ovde za sve ove novine, pa će da se sve sruši. Prelazim na politiku. Erdogan se kockao i dobio. Erdogan je posle junskih izbora obnovio decenijski sukob sa Kurdima, koji je bio na putu da se reši, a intervenciju protiv islamske države pokrenuo je samo kako bi napao Kurde po Iraku i Siriji, piše Boško Jakšić. Bajatović će iz svog džepa vratiti 625.000 evra. Ako radnici Srbijagasa ne prihvate da im se za godinu dana od plate odbije 500 evra, ceh će morati da plati sam direktor. U pitanju je 500 evra koje su dobili svi zaposleni u Srbijagasu zato što 9 meseci su poslovali u plusu, a tamo na računu neki veliki minus, pa sada vidimo ko će taj novac da vrati. Lepo, po 60.000 dinara, a penzionerima odbiše od penzije novac, a i ovo ide iz budžeta. Dobro, nastavljamo naslovnu stranu politike. Prosvetarima po 6.000 dinara i 5% povišice od 2016. I Smeli Dačić protiv Ružića, to su naslovne strane. Naslovna strana politike, evo još i da skrenemo pažnju, Petar Lalović preminuo je pre neki dan, reditelj koji je voleo Svet oaza, svi smo sa zadovoljstvom gledali njegove filmove posvećene životinjama i prirodi. Prelazim na danas. Predsednik Čajetinske opštine protiv koga je Ministarstvo građevinarstva podnelo krivičnu prijavu tvrdi da je reč o osveti za koje stoje premijer Mihajlovićeva i Mali, kaže Stamatović. Andrej Vučić naređuje ko će biti smenjen u Srbiji. Zatim, specijalno za danas, autorski tekst Vuka Draškovića, šta je Rusija ako nije Zapad? Dizgini državne strategije, sve su čvršće u rukama antizapadne ruske crkve i komunističkih nostalgičara za SSSR imperijom. Jaška Fischer, bivši šef diplomatije Nemačke, kaže sprečiti širenje krize na Balkan. I profesor Dejan Škorić, direktor Centra za pedijatriju i šef hematološke dnevne bolnice Univerzitetske dečije klinike u Beogradu, sve više dece sa malignim bolestima, tokom 2000-ih u proseku ih je bilo oko 200 novih slučajeva godišnje, a u 2013. i 2014. preko 350. I na kraju večernje novosti, naslovna strana, Surčinac SM, star 26 godina, mrtav pijan za volanom, vozio se čak 5,5 promila alkohola. Ja, mi smo u školi učili da je 5 promila već smrt, a ovde ili aparat nije baš dobro pokazao ili je čovjek za Guinnessovu knjigu onih neslavnih rekorda. U svakom slučaju, eto, uhvatiše ga. Zatim naslovna strana, prvi rez gama noža. Nada Snežana Damjanović, ekonomista iz Beograda, juče ugrađen zahvat novim aparatom za radiohirurgiju. Eto, to je proradilo juče Gama centar. Pravilnik o državnim limuzinama, ministri bez tamnih stakala. Eto, moći ćemo u limuzinama da vidimo ko se vozi. I na naslovnoj strani takođe novosti, Aleksandar Kovačević o nesreći na autoputu, usmrtio mi je brata, a nije ni priveden. Vozač kamiona udario Goran u zaostavnoj traci, policija ga pustila. Eto, to je se sve dogodilo još 5. avgusta. I prosvetarima pomoć od oko 6.000 dinara, to je već i na drugim naslovnim stranama. Eto, to je bio pregled današnje štampe. Šta vas interesuje, izađite pa kupite. Sada ćemo da čujemo vesti, posle toga budimo decu i nastavljamo naš jutarnji program. Dobro jutro. Tačno je 7 časova, slušate prvi program Radio Beograda. Vesti. U Parizu počinje višednevno zasedanje Generalne konferencije UNESCO. Očekuje se da se o prijemu Kosova u tu međunarodnu organizaciju glasa krajem ove ili početkom sledeće sedmice. Predlog da se Kosovo uključi u UNESCO podržalo je 27 zemalja članica. Više od 100.000 ljudi potpisalo je peticiju protiv prijema Kosova u tu specijalizovanu agenciju Ujedinjenih nacija. Na zvaničnom YouTube kanalu predsjednika Srbije objavljen je i film koji opisuje zločine nad srpskom kulturnom baštinom od 1999. godine do danas. Posle odobrenja MMF-a da se povećaju plate delu zaposlenih koji se finansiraju iz budžeta, za sada je jedino izvesno da će prosvetni radnici dobiti jednokratnu pomoć od 5 ili 6 hiljada dinara. Ova pomoć stiže oko 1. decembra, dogovoreno je na sastanku premijera sa predstavnicima 4 reprezentativna sindikata. Sindikati, međutim, nisu zadovoljni ovim i navode da je reč o marketinškom triku. U Sarajevu su preduzete najviše mere bezbednosti kako bi poseta delegacije Srbije sa premijerom Aleksandrom Vučićem na čelu protekla na najbezbedniji način. Premijeri delegacije Srbije danas putuju u Sarajevo, a sutra će dve vlade održati zajedničku sednicu. Ruski avioni uništili su defanzivni položaj i protivvazdušne sisteme Islamske države u oblasti Palmire, navodi se u saopštenju Ruskog ministarstva odbrane. Dodaje se da je u poslednja dva dana bombardovano 237 ciljeva terorista. Pesma Hello britanske pevačice Adele prva je numera koja je u samo nedelju dana dostigla prodaju u milion primeraka. Prethodni rekord drže američki reper Flo Rida sa pesmom Right Round koja je u istom periodu prodata u 635.000 primeraka. Najbolji teniser sveta Novak Đoković od 19.30 u Parizu igra protiv Tomaša Belučija, direktan prenos na drugom programu RTS-a. Što se vremena tiče, posle hladnog i maglovitog jutra, dan će biti sunčan, najviša dnevna temperatura do 17 stepeni.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Slavice Milošević.
Medvedica i poslužavnik.
Jutro sam srušio poslužavnik sa svim šoljama i prosio sam mleko iz njih. Onda sam smišljao šta da kažem mami. Mislio sam, mislio i ništa nisam smislio. Posle sam uključio televizor i gledao sam film Medvedica i tri mečeta. Ta medvedica je dobra, ona voli svoje mečiće i sve im prašta. Onda je mama utrčala u stan i rekla da mora nešto da uzme i da se odmah vrati na posao. Ja sam se pravio da sam dobar i gledao sam Medvedicu i tri mečeta. A onda reklame. A posle je počela muzika. Tada se mama naljutila.
Rekla sam ti da to ne gledaš. Neukusno je.
Znam, ukusan je med.
A da nisi gladan, želiš li...
Tada je videla slomljeni poslužavnik i razbijene šolje i prosuto mleko. Onda je pogledala mene. Nisam ja kriv.
Nego ko?
Medvedica.
Koja medvedica?
Ona iz filma.
I šta je radila ta medvedica?
Ušla je u stan i tražila hranu.
Ma znaš li ti šta govoriš?
Pa znam, kad mečići nemaju hrane, ona uđe u neku kuću, uzme kruške, hleb i med i odnese ih svojim mečićima. Sada je došla kod nas, tražila je hranu i srušila je poslužavnik. Ja sam videla da to nije namerno uradila.
Kažeš da je odnela med. A šta je ovo?
Isto med.
Odakle taj med?
To je ona donela meni i zvala me da pođem sa njom.
Mm-hmm. I kako se završava taj film?
Tako što su se ljudi smilovali, napravili joj kućicu i doneli joj hranu. A jedan dečak je hteo da ih ponese hranu na poslužavniku, ali se poslužavnik srušio i sve se polomilo i prosulo.
Mm-hmm. A jesu li ti medvedići porasli?
Jesu.
A taj dečak?
I on je porastao.
A zašto taj dečak nije pokupio ono što je slomio i obrisao ono što je prosuo?
A zato što je smišljao što da kaže mami da ga ona ne grdi.
A grdi li ga često?
Grdila ga jednom i jednom pre toga i jednom posle toga.
Da, dobro... Ja tebe neću grditi, nego ću se i ja smilovati i donosit ću ti hranu u sobu dva dana. Sad se vraćamo na posao, a ti ovo sredi. Kad završiš, idi u svoju sobu.
Ja sam sve to uradio i morao sam da budem u svojoj sobi i tog dana, i jednom pre toga i jednom posle toga.
Ovo
Ovoga jutra budili su vas Radmila Todorović, član dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumica Dobrila Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
Sedam je časova i sedam i po minuta. Dobro jutro, ušli smo i u drugi sat našeg jutarnjeg programa. Sa vama dan hvataju za miks pulton Žarko Bovan, muzička urednica Nataša Mančić, pa ducin Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. E, u drugom satu našeg jutarnjeg programa ići ćemo u Niš, čućemo priču o programu Pokreni se za budućnost, namenjeno studentima koji žele da se usavršavaju i sami kreiraju svoju karijeru, i danas, juče su u stvari usvojeni projekti tih timova studentskih, pa ćemo čuti od Ozrena Rašića kako je to sve prošlo i kakvi su projekti u pitanju. E, Užice i kineski grad Harbin potpisali su sporazum o saradnji, tim povodom predstavnici Harbina boravili su u Užicu, više ćemo čuti od Zorana Žeravčića. Naravno, u ovom satu, kao i uvek radnim danima, je i pitanje jutra, prilika da vi kažete šta mislite o temi o kojoj budemo razgovarali. Nemamo još uvek najnovije podatke temperature, reći ću vam malo kasnije. Prognoza za danas kaže da će biti pretežno sunčano sa najvišom temperaturom od 10 do 17 stepeni, ujutru hladno, a ponegde po kotlinama i u Vojvodini magla će se zadržati pre podne. Vetar slab, u Beogradu slično vreme, najviša temperatura oko 14 stepeni i, kažu meteorolozi, do 10. novembra jutra hladna, ali preko dana pretežno sunčano. Sreda, temperature sutra malo iznad proseka, a od četvrtka hladnije, ali sad trebalo bi da bude lepo, da je bez pada, nema u najavi padavina ili nekih velikih oblaka, pa ćemo mako u jakni, ali ćemo makar uživati u suncu. Ajde vidimo da su stigle nove temperature, ako nisu, ne, još uvek malo muzike, pa ću da vam kažem koliko je stepeni.
Hvati me panika, kad ti pogled obuta. Odmah mislim prestaje, ljubav tiho nestaje i nema joj povratka. Pa se pitam danima, da li tebe zanima, šta nam vreme donosi? Da li stvarno prestaje, ljubav tiho nestaje, stazama bez povratka? panika, uhvati me panika, kad ti pogled obuta. Odmah mislim prestaje, ljubav tiho nestaje, i nema joj koga skraj. Pa se pitam danima, da li tebe zanima, šta nam vreme donosi. Da li stvarno prestaje, ljubav tiho nestaje, stazama bez povratka.
Sedam i 13 je u Novom Sadu, u 7 časova izmereno je minus 3 stepena, Beograd 2, Kragujevac minus 2, u Nišu minus 1. Sjenica najhladnija, tamo je minus 8, u Velikom Gradištu je minus 4, a na Kopaoniku je plus 4 i na Crnom Vrhu je plus 7. Crni Vrh trenutno najtopliji u našoj zemlji. Eto, to su najnovija merenja u 7 časova. E, sad ćemo lepo da mi idemo u Niš i da pričamo o projektu. Sad ćemo sve da kažem. Pokreni se za budućnost. Organizacija 1000 mladih lidera Srbije od 2004. godine u Nišu realizuje ovaj program namenjen studentima koji žele da se usavršavaju i sami kreiraju svoju karijeru. Ove godine u okviru ovog programa po prvi put je realizovan projekat gde su studentski timovi sarađivali sa start-up preduzećima u Niškom regionu. Zadatak im je bio da pronađu rešenje za njihove poslovne probleme. Po oceni stručne komisije, tri studentska tima su ponudila najbolja rešenja koje će preduzetnici, za koje su one urađene, primeniti u svom radu. Za uspešno urađene projekte članovi pobedničkih timova nagrađeni su novčanim stipendijama. Sve ovo javlja nam Ozren Rašić.
Dragi slušalci, u Nišu je završen jedan veoma interesantan projekat. Pokreni se za budućnost. Projekat koji je ove godine prvi put uradio jednu novinu. Akademik to Business. Pred našim mikrofonom Daniela Marović, koordinatorka projekta. Daniela, ove godine ste krenuli korak dalje za razliku od prethodnih 10. O čemu se radi?
Tako je, ove godine prvi put smo uspešno realizovali Akademik to Business projekat. Naš cilj je bio da povežemo niške studente sa preduzetnicima koji posluju u ovom regionu. Finalisti koji su ušli u završni krug, a to je 6 timova, povezali smo sa 6 preduzetnika, tako da studenti su rešavali poslovne zadatke preduzetnika koji su se ticali marketinga, optimizacija, proizvodnje i inovacija. Za pobedničke timove obezbeđene su stipendije, ali pored stipendije jako važno je da su svi studenti dobili obuku, mogućnost da steknu uvid koji su to izazovi sa kojima se realno preduzetnik susreće u svom poslovanju i uopšte kako izgleda primena svega onog akademskog i teorije u praksi.
I da ponude rešenje.
Da ponude rešenja, najbolje od tih rešenja biće i implementirana na zadovoljstvo preduzetnika.
Prvo mesto osvojila je ekipa u kojoj je Miloš Cvejić. Miloše, šta ste to ponudili? Koji je vaš projekat bio? Šta je urađeno?
Pa ono što smo mi pokušali da predstavimo svima jeste da napredimo poslovanje naše klijenta, da kreiramo jedan brend koji će biti prepoznatljiv na tržištu i da probudimo emociju u suštini kod ljudi koji će upravo jesti te kolače koji jesu slatki i samim tim bude emocije kod svih.
Dakle, poslastičara je u pitanju.
To je radnja za proizvodnju kolača i torti iz Novog Sela pod nazivom Slatke korpice.
Šta ste ponudili precizno? Jedno od rešenja najbitnijih da čovjek ukrene.
Ponudili smo optimizaciju njegove proizvodnje, kako da čovjek štedi vreme, a svi znamo da je vreme možda danas i najznačajniji resurs.
Sa kog si fakulteta?
Ekonomski fakultet u Nišu.
Šta ti znači evo ovo druženje sa privatnikom?
Pa u suštini znači mi jedno veliko iskustvo i nešto što ću sigurno pamtiti ceo život.
Da pozdravim pozdravimo i Marka Đorđevića koji je tim lider drugoplasirane ekipe. Šta ste vi konkretno sa vašim timom uradili?
Mi smo imali ženu preduzetnicu koja se bavi proizvodnjom unikatnih tašni u Srbiji. Ponudili smo i personalizovani web sajt gde će korisnici sami moći da dizajniraju svoje torbe prema svom nahođenju, znači imaće priliku da izaberu tašne kakve žele, u kojim bojama žele.
Saradnja je bila dobra?
Da, da, saradnja je bila perfektna, da nije bila perfektna ne bi bilo ni osvojeno.
A iskustvo vaše?
Nezaboravno, ja kažem još jedan put ponavljam, znači to samo druženje, udruživanje, upoznavanje tih ljudi koji su bogati iskustvom, znači svaka čast i organizator.
Da pozdravimo i Martinu Veselinović, tim lidera treće plasirane ekipe. Martina, bogato iskustvo, mnogo se treniralo, mnogo radilo, a vi ste znanje iz škole pokušali da pretočite u praksu.
Mogu da kažem da smo upravo na onome što i potencira ovaj konkurs, a to jeste ovaj povezivanje teorije i prakse. Naučili mnogo toga, to nas je evo i dovelo do pobede.
Kratko o vašem projektu.
Naš projekat se ogleda u tome da preduzetnici koja se bavi proizvodnjom smrznutog peciva pomognemo u proširenju njene proizvodnje. Jedan, da kažemo, od problema kojima smo se mi bavili je bila optimizacija proizvodnje, pa smo joj tako kao rešenje tog problema opomenuli i proširenje njene osnovne delatnosti, a to je pečenje smrznutog peciva.
Prihvatila je, verujem.
Tako je.
Dragi slušalci, toliko iz Niša, bilo me zadovoljstvo da slušam ove mlade ljude koji su puni ideja i željni da krenu korak napred.
šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasaj.
Gde se zagubi afera na putu od naslovne strane do tužilaštva? Gosti emisije su Miroslava Milenović, finansijski forenzičar, Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija i Dragan Janjić, potpredsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Talasanje, utorak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Eko. Pijanista Nikolaj Demidenko. Ponedeljak, 9. novembar u 20 časova. Kolarac, tvoj svet muzike.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam.
Beogradska rock grupa. Which one? BGP RTS.
40 godina sa vama Željko Bebek.
Ima neka tajna veza.
Prvi solistički koncert u Sava centru 4. novembra u 20 časova. Željko Bebek u pratnji simfonijskog i tamburaškog orkestra. Koncert za pamćenje.
Eko.
U Novom Sadu je minus 3, u Beogradu 2, Kragujevcu minus 2 i u Nišu minus 1 stepen, Sjenica minus 8, tamo je najhladnije, a na Crnom vrhu je plus 7 i tamo je najtoplije, kažu meteorolozi, danas pretežno sunčano sa najvišom temperaturom od 10 do 17 stepeni. U ponegde po kotlinama i u Vojvodini magla će se zadržati pre podne, a vetar će biti slab. U Beogradu temperatura oko 14 stepeni i, kažu meteorolozi, do 10. novembra jutra hladna, mestimično sa maglom, a u nižim predelima pretežno sunčano vreme. Da vidimo šta nam je stiglo. Što se tiče novih informacija, muškarac star 35 godina teško je povređen ispred jednog kafića u beogradskom naselju Voždovac kada je u njega ispaljeno nekoliko metaka, kazala je jutros agencija Beta, portparolka Beogradske hitne pomoći Nada Macura. Pucnjava se dogodila sinoć oko 19.20, a muškarac je zbog višestrukih povreda prevezen u urgentni centar. Sinoć je bila i saobraćajna nesreća gde je jedna umršala Tulbuhina, povređena je devojka. Kaže Nada Macur, ovo doba godine najviše tegoba zbog magle imaju astmatičari, dok srčanim bolesnicima smeta hladno vreme. Saobraćaj je u Beogradu trenutno blago pojačan na prilazima gradu i ima dostavnih vozila u bulevaru Kralja Aleksandra i ulici Kralja Milana, a povećan je kao i obično broj trolejbusa na Studentskom trgu, pa povedite računa, istovar robe mora da se završi, verovatno je već i gotov, ali u svakom slučaju možete naleteti na neki kamion, pa polako vozite, nigde nemojte da žurite. 7.27 je muzika, pa kratke vesti.
Njihov korak ili stih. Pođi u susret proleću, možda naći ćeš i njih. Neka ti pokažu zvezde put, one ga znaju. Thank you.
7:29.
Vesti jutra.
Počinje generalna konferencija UNESCO, odluka o prijemu Kosova očekuje se oko 9. novembra. U Sarajevu sve mere bezbednosti uoči sutrašnje sednice vlada Bosne i Hercegovine i Srbije. Ruska vojska noćas bombardovala oblast kod Palmire. Stjepanović i Lenđer osvojili medalje na svetskom kupu u plivanju. Posle jutarnjeg mraza pretežno sunčano, najviša temperatura do 17 stepeni. Ova numera nas je zagrejala za pitanje jutra, digla nam je tenziju, tako da ćete biti sigurno inventivni u odgovaranju na pitanje jutra, to jest iznošenju svoga mišljenja. Čujemo svaki dan, ali skoro svaki dan čujemo da je neko nekog upucao, i to nema noću kad su ulice prazne, nego u sred bela dana. Evo, ova pucnjava do duše, sinoć pao je mrak, ali nije bilo ni malo kasno kada se to dogodilo, i ne znam da li se beže 3-4 dana da ne čujemo da je negde neko nekog upucao. Moramo priznati da se to dugo nije dešavalo u ovom ovim intenzitetom i u ovoj količini, da se ipak mnogo ređe i da se tu neki red znao. Šta mislite, zašto se to dešava? Ko tu koga upucava i ima li tu reda nekog, ili tako deca krenu u školu pa ih neko upuca usput? Ne daj Bože, naravno, ali kažem, kako više nema mere, da li je dan ili noć, ništa nas ne bi iznenadilo. 3225299 i 3225499 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Pozivni za Beograd je 011. 3225099 i 3225299. Sam tačno rekla brojeve telefona, jesam. Uvek me vuče da kažem i oni treći koji više ne važi. Eto, izvolite, javite se. Šta vi mislite, zašto se to dešava i zašto se sad toliko puca po ulicama i upucava, a nije se to dešavalo ranije. Dobro jutro, ko je prvi na vezi?
Dobro jutro. Pa zato dok smo imali onu veliku državu, bilo je reda i zakona i znalo se šta je, šta nije. Svako mogu da dobije oružje, ovo sad, to može da se kupuje gde ko hoće. Dobijaju oružje oni koji nisu išli na preglede da vide da li su sposobni da nose oružje, jednostavno to je to, nema više nikakvog reda, ovo više nije nikakva država, nema reda, nema ničega. U onoj državi znalo se ko nosi oružje.
Mislite na staru Jugoslaviju kad kažete ona država?
Da, ona država, bivša država, bilo je reda, nije moglo ovako nešto da se dešava, to se toliko retko dešavalo. Ovo sad oružje na svakom koraku, prosto čovjeka strah i da ide ulicom, ja to ne mogu, nema zakona, nema ničega, znate, ovo je samo jedan prostor koji se zove Srbije, nema države, bez vlašća jedno, mislim, strašno je šta nam se dešava.
Hvala vam što ste se javili, prijatno. Ko je sljedeći na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro, Gojko ovde.
Izvolite, Gojko.
Pa vidite, ja bih utražio malo duge korene, a to su koreni od tamo 90. godina kad su klinci, tadašnji klinci, a danas već zeli ljudi, dobijali antiprimer, znate. On je glavni das ako se tamo pomlati sa nekim svojim drugarom i tome spisu, i najveći to je dalje negovano, znači počeo se bije sa klincima u školi, pa onda sa jačim momcima iz kraja, naravno zapustio je učenje, zapustio je svoje obaveze s jedne strane, i to polako ulazi, da ne kažem, u sferu kriminala.
A osladi im se novac koji se brzo zarađuje,
to,
je li tako?
Pogotovo to. Pa recimo, ako se sećate tih 90. godina, pa kad pitate klinca, tamo recimo prvi, drugi razred, sine, šta hoćeš da postaneš? On kaže, diver.
Da, hoće postane knele ili već kogod, da je bio veliko ime.
Onda dobije antiprimer, ne znam tamo kako se ti već zovu, i šta se deša? To je s jedne strane. A s druge strane, mislim da da ne kažem, velika ekonomska kriza je potreba roditelja da što pre zarade, da ga prehrane, da ga obuku, da ga slede. Nemaju puno vremena sa decom da kaže, sine, to ti ne valja, ovo nije dobro, ne razgovaraju.
Da se ne bave decom. Hvala vam puno što ste se javili, evo sa dve strane sagledam problem. Dobro jutro, ko je sledeći na vezi?
Dobro jutro.
Izvolite.
Zorica Novi Sad.
Izvolite, Zorica.
Pa znate šta, ne postoji sad samo vreme kad se dešavaju te stvari na ulici, misleći na dan i noć. Na mene su, na primjer, napali u sred bela dana. I nije samo oružje u njihovim rukama, već i oruđe. Na primjer, taj jedan napadač koji je bio, imao je skalpel u ruci.
Jeste vi dobro? Mislim, jeste dobro prošli?
Jesam.
Dobro.
Dobro sam prošla oba puta.
Mislim, dobro fizički, a psihički to ostaje strah, da...
Tako, šta ja znam. Nisam tip koji paniči. Mislim, prilično sam pribrana u tim situacijama i mislim, u tom momentu je strašno, na primjer, s leđa prilaze.
Da, to su džeparoši, izvinite što vas prekidam, to su džeparoši, toga ima uvek, i to i sad ima ih i sa oružjem i bez oružja koji idu na strah. Više me interesuje šta mislite o ovim obračunima, ovim pravim mafijaškim obračunima koji su se pojačali.
Dosta dobro je rekla prva slušateljka, i ja bih dodala tome da svuda u svetu to postoji, međutim to je pod kontrolom države. Evo mi kakvu državu imamo, mislim, dosta je pod kontrolom države. Mi kakvu državu imamo, mi nemamo tu kontrolu. Evo to kad se izdogađalo, mislim, još ovo da kažem samo, nigde više, nigde milicije nema. Znate šta, u onoj Jugoslaviji se, ulice su se plavile od milicionera i vi ste, kad nije bilo kriminala, i vi ste osjećali jednu sigurnost. Vi sada nemate na ulici milicionere, bez obzira što evo u Novom Sadu su kao povećali broj, ali nigde nema. Jedno vreme kao na pijaci su nešto bili neki, dvoje, troje, par, tako budu. Kad bi oni šetali ulicama grada, pa neka bude tri puta nedeljno po pola sata, na primjer neki problematičan kraj 24 sata, pa ne bi to baš tako bilo.
Kao oni nekadašnji pozornici.
Bila bi brža reakcija, ne znam, ja čujem dosta loše o tome, da su po kafićima, da love na putu ove prekršioce brzine i to, da, i korumpirano, znate šta, zemlja je korumpirana. Glavne snage i one kojima je dobro, to su političari i biznismeni.
Hvala vam što ste se javili, hvala vam. Hvala vam puno. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro, Rade iz Batočine.
Izvolite, Rade.
Pozdrav vama i vašim slušalcima. Mm-hmm. Moram da priznam da nemam šta da kažem. Ovo što sam htio reći, sve isto je kazala moja prethodnica.
Da, eto, ukrade vam sve što ste htjeli.
Zaista sam sve upravo to htio reći.
Koji deo vam se, koji deo biste ipak ponovili?
Sve se slažem, to sam i sam htio reći. Tako da nemam šta da dodam, ne bih da oduzimam vrijeme. Nekada smo čitali, odnosno te kaubojske igrice kauboja, ovi danas baš upravo upražnjavaju te neke situacije. Slažem se da treba poštiti, da treba ih tražiti u nekim miljejima, posebno u miljejima droge, alkohola i kriminala. Mm. Policije treba što više. Upravo je Zorica sve to kazala, da vam ne oduzimam.
Hvala vam. Pozdravljam. Dobro. Hvala, Rade. Dobro jutro. Ko je sljedeći na vezi? Nešto, da, dobro, sad će telefon da zazvoni. Da, jeste, stvarno, slušateljka nekako to složila i naročito taj moment koliko država ima kontrolu nad tim. To je isto jako bitno. Sve to mora, u stvari država mora to sve da uređuje, pa čak i da uređuje kad će kriminalci da se obračunavaju. Dobro jutro, ko je sljedeći na vezi?
Dobro jutro.
Izvolite.
Juče je bila ona tema o rađanju.
Mhm.
I o tome uticaju, pa povežite današnju i jučerašnju temu.
Mm-hmm.
Ne samo da je smanjenje nataliteta i uništenje jedne nacije u uzroku, da je uzrok tome čitava situacija. U situaciji kada se deca, da tako kažem, figurativno prave na ovaj način kako se prave, takva se deca i rađaju. Ne može biti dobro dete i ponašati se u ovoj situaciji kakvu tretira današnja tema. Ako se to dete pravi na način kako se pravi i ako se pravi, što se kaže, uz banderu,
mm-hmm,
a to znači napušteno. I to znači da takvo dete je podložno svim ovim porocima, pa i ovim za lakim posezanjem oružja. Drugim rečima, sve je to povezano jedno s drugim, a to je karakteristika jednog naroda, jednog vremena, jednog perioda, jednog društvenog sistema, jednog stremljenja, jednog beznadežja. Sve je to tu.
Teško je. Hvala vam puno što ste se javili. Jeste, mnogo faktora utiče. Imamo li vremena za još slušalaca? Đole, imamo za još jednog. Izvolite, ko je sljedeći na vezi?
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Rajko, zovem iz Beograda.
Izvolite.
Pa evo, ja se ne bih složio sa konstatacijama i uopšte poređenju sa onom prethodnom, kako je nazivaju, velikom, lepom državom. Ovo što danas preživljavamo, to je sve posledice upravo takve kakva je bila ta bivša država.
Mi, aha, danas, kako?
Pa na, evo kako. Mi danas imamo i biološku i ideološku broznu decu na vlasti. Znači, uopšte nije se promenilo u tom smislu ništa. Isti su metodi, ciljevi. Ono što je privid bio tada i što je malim kućnim tiranima i malim ljudima bilo važno da njihov mali jadni život, eto, da provode u toj nekoj fotelji, naravno da su i tada ljudi stradali, ubijala ih je država, kao što to i danas uglavnom čini i znači koliko je ljudi stradalo i ljudi se vraćaju na ta vremena i kažu jao kako je bilo lepo. Pa koliko je ljudi stradalo pod tim režimom koji, kažem, danas biološka i ideološka deca Brozova su i dalje na vlasti, iste metode, iste ciljeve.
Da li su isto ubijani, ako već tvrdite da su ubijani, je li isto, je li su po ulici?
Izvinjam se, što se mene tiče, razlike apsolutno nema. Znači, ako se stvori privid, ubijani su ljudi, naravno da su ubijani i po inostranstvu i u zemlji, kako zvanično, znači ljudi su slali, ako ja ne znam, ljudi su zapravili gole otoke, političke zatvorenike i tako
da. Ma da, to je to, ali to se znalo i to ode na goli otok, pa, a ovo na ulici može i decu da potkrije.
U tom smislu, koja je razlika u tom smislu, tada je bilo kriminala i kriminalaca, iz državnih i ovakvih i onakvih, i ljudi su stradali, pošteni ljudi. Isto je danas, ja ne vidim razlike i ne vidim uopšte kako neko iz ove perspektive prošlo je 30 godina, koliko već ne znam ja od tada, od te brozne države i broznih ljudi, koji nažalost i dalje ovdje vegetiraju, i sad mi imamo, ljudi se vraćaju na taj period kao nešto lepo. Pa ljudima...
A uvek je prošlost u sećanjima lepa, je li tako?
Pa, onda nekada, pa i moja mladost...
Pa tako, idealizujemo mi, činjenica je da...
Svoju mladost, tako
jest, je. Jest.
To nema apsolutno veze sa realnošću i sa državom.
Jest.
Ali neka svako uživa u svojim zabludama i to će biti, neka žive sa tim i...
Jeste, hvala vam.
Eto, volio da deta to ne povode se za nama starima.
Hvala vam puno što ste se javili, prijatno. Da, svako da živi u svojim zabludama i svako da iz svoje perspektive gleda, zato i postoji ovo pitanje jutra, upravo zato da vi svako iz svoje perspektive kažete kako vidite problem o kome razgovaramo. U stvari razni problemi o kojima razgovaramo. 15 do 8 je, hvala slušaocima koji su se javili, nastavljamo naš jutarnji program, slušamo Vrum, Heart of Glass, Stakleno srce. 10 do 8 je u Novom Sadu je minus 3 stepena, u Beogradu 2, u Kragujevcu minus 2, u Nišu minus 1, a najhladniji u Sjenici minus 8, na Crnom vrhu je plus 7 i ovako kako stvari stoje na planinama su uglavnom temperature u plusu, a u Nizijama temperature u minusu i meteorolozi kažu da će danas biti pretežno sunčano sa najvišom temperaturom od 10 do 17 stepeni. Ujutru hladno, mestimično sa slabim mrazom i maglom, ponegde po kotlinama i u Vojvodini bit će magle i pre podne. I u Beogradu slično vreme, pre sunčano, temperatura oko 14 stepeni, a do 10. novembra jutra hladna, mestimično sa maglom, koje će se ponegde po kotlinama i u nižim predelima zadržavati duže tokom dana, u ostalim krajevima pretežno sunčano. I tako, evo, imamo ćemo još nedelju dana da uživamo u suncu, ako se prognoza naravno ne promeni. Idemo sada u Užice. Užice i kineski grad Harbin potpisali su sporazum o saradnji. Tim povodom predstavnici Harbina boravili su u ovom gradu, a opštini nam javlja Zoran Žarevčić.
U gradskoj kući Užica goste iz Harbina pozdravili su učenici gimnazije, u kojoj se već 5 godina fakultativno uči i kineski jezik. Gosti su dobili osnovne informacije o Užicu, a čelnici grada su pre potpisivanja sporazuma o saradnji uputili brojnu kinesku delegaciju u aktuelni privredni trenutak ne samo ovog grada, već i šireg područja. Gradonačelnik Tihomir Petković naglasio je da velika udaljenost dva grada neće sprečiti saradnju u više oblasti i da je Užice spremno da uči i preuzima pozitivna iskustva u radu od kineskih partnera.
Želimo da ostvarimo saradnju kroz razmenu u oblasti privrede, kulture i obrazovanja u prvom redu i uveren sam da možemo mnogo toga da naučimo od naših prijatelja iz Kine, koji predstavljaju najmnogoljudniju naciju, jednu od vodećih ekonomija i jednu od najstarijih civilizacija na svetu. Siguran sam da će nam naši kineski prijatelji pružiti podršku da naše prednosti sagledamo na pravi način i napravimo značajne korake koji će omogućiti razvoj čitavog našeg kraja. Verujem da smo danas postavili temelje prijateljstva koje ćemo negovati i učvršćivati u budućnosti, tako što ćemo jedni drugima posvećivati vreme, energiju, nesebičnu ljubav i pažnju.
Zamenik gradonačelnika Harbina Ćio Li rekao je da je impresioniran istorijom, kulturom i gostoprimstvom. Dodao je da se sporazum o saradnji za sada odnosi na turizam i kulturu i pozvao delegaciju Užica u posetu kada će biti konkretizovani prvi zajednički projekti. Harbin, glavni grad jedne pokrajine u severoistočnoj Kini sa 10 miliona stanovnika, peti je grad u svetu sa kojim Užica ima potpisan sporazum o saradnji.
Yeah.
uhvati dan.
Tačno 8 časova, slušajte prvi program Radio Beograd. Vesti. U Parizu počinje višednevno zasedanje generalne konferencije UNESCO. Očekuje se da se o prijemu Kosova u tu međunarodnu organizaciju glasa krajem ove ili početkom sledeće sedmice. Predlog da se Kosovo uključi u UNESCO podržalo je 27 zemalja članica. Sa druge strane, više od 100.000 ljudi potpisalo je peticiju protiv prijema Kosova u tu specijalizovanu agenciju Ujedinjenih nacija. Na zvaničnom YouTube kanalu predsjednika Srbije objavljen je film koji opisuje zločine nad srpskom kulturnom baštinom od 1999. godine do danas. Posle odobrenja MMF-a da se povećaju plate delu zaposlenih koji se finansiraju iz budžeta, za sada je jedino izvesno da će prosvetni radnici dobiti jednokratnu pomoć od 5 ili 6 hiljada dinara. Ova pomoć stiže oko 1. decembra, ali sindikati nisu zadovoljni. Poslanici Republičkog parlamenta počinju novu sednicu na kojoj će kao prvu tačku razmatrati predlog zakona o jakim alkoholnim pićima. Ovaj zakon trebalo bi da liberalizuje uslove za proizvodnju jakih alkoholnih pića. To će se, kako se očekuje, dovesti do smanjenja troškova proizvodnje i samim tim do povećanja broja registrovanih proizvođača. Ruski avioni uništili su defanzivni položaj i protivvazdušne sisteme Islamske države oblasti Palmire, navodi se u saopštenju Ruskog ministarstva odbrane. Dodaje se da je u poslednja dva dana bombardovano 237 ciljeva terorista. U meču osmog kola ABA lige danas će se prvi put u ovoj sezoni sastati košarkaši Crvene zvezde i Partizana. Utakmica u Beogradskom pioniru počinje u 18 časova. Snoopy, mali pas sanjalica, dobio je svoju zvezdu na hollywoodskoj stazi slavnih nekoliko dana pred izlazak filma u kome igra glavnu ulogu. Čuveni pas koji je postao omiljen među odraslima i decom širom sveta zbog svog opuštenog karaktera i aforizama tipa alergičan sam na jutra, dobio je zvezdu na stazi slavnih na hollywoodskom bulevaru odmah pored zvezde njegovog tvorca Charlesa Schulza. Od kada je stvoren vrlo čovjekoliki Snoopy, koji se šeta na dve noge i većinu vremena provodi na krovu svoje kućice, osvojio je ceo svet. Na kraju malo o vremenu, posle hladnog i maglovitog jutra očekuje nas sunčan i topao dan, najviša dnevna temperatura 17 stepeni.
Srpski na srpskom.
Pristup ženama na Svetu Goru zabranio je vizantijski car Konstantin IX. Monomah 1046. godine. Prema njegovoj Hrisovulji, koja je i danas na snazi, na Svetu Goru zabranjen je pristup bilo kojoj ženi ili ženki životinske vrste, dečacima i evnusima, bilo kome ko je golobrat. Tako o Konstantinovoj Hrisovulji piše autor teksta o Svetoj Gori koji je objavljen na internetu i nastavlja. No u zimu 1347. 48. godine carska Hristovulja je prvi put prekršena i to na molbu cara Dušana, koji je od Hilandaraca zatražio da prime njegovu ženu Jelenu i tako je spasu od kuge koja je besnela na Balkanu. Prvo sam mislila da je štamparska greška, a onda sam u nastavku teksta videla da nije, jer dalje autor kaže: drugi put carska Hristovulja je prekršena kada je bratstvo Hilandara dozvolilo Mari Branković da kroči na Atos. A treći put Hristovulja cara Monomaha je trebalo da bude suspendovana 1903. godine. Sad nije važno šta dalje piše. Važno je to da se u tekstu govori čas o Hrisovulji, čas o Hristovulji. A i u vestima na radiju čula sam kako će žička Hristovulja biti uručena pesniku Đorđu Nešiću.
Kaže se Hrisovulja, nikako Hristovulja. Žička Hrisovulja je nagrada koja se od 1992. godine dodeljuje u okviru jedne od najznačajnijih kulturnih manifestacija u Srbiji, Žički duhovni sabor Preobraženje u Kraljevu. To priznanje je u formi Hrisovulje, što znači da je u obliku povelje sa zlatnim pečatom koji je nekad stavljan tako da visi o svilenoj traci. Isto je što i zlatna bula, što nas dovodi do porekla reči Hrisovulja, koje nema nikakve veze sa Hristom, nego sa zlatom. Svečana srednjovekovna vladarska povelja sa zlatnim pečatom, Hrisovulja, ime je dobila po grčkoj reči Hrisus, što znači zlatan, i latinskoj reči bula, za ispupčen okrugao voštani pečat na javnim poveljama i za samu povelju s takvim pečatom.
Srpski na srpskom.
Strogo pravilo koje ženama zabranjuje dolazak na Svetu Goru, tokom istorije više puta je kršeno, najčešće kada su vladale velike epidemije. Ali i tokom grčkog ustanka, kada su se žene i deca krili po svetogorskim vrletima. Prvi manastir na Atosu, Veliku Lavru, osnovao je Sveti Atanasije Atonski 963. godine. Jedino ne razumem zašto se taj svetac zove Atonski, a ne Atoski, ako je Lavru osnovao na Atosu. Uopšte u tekstovima se često mešaju pridevi Atoski i Atonski. Jesu li oba oblika pravilna?
Jesu, pravilna su oba oblika, i Atoski i Atonski. Planina i poluostrvo koji su danas poznati pod imenom Sveta Gora, gde se gora piše malim slovom, jer je reč o geografskim pojmovima, a velikim kada se govori o zajednici manastira. Dakle, Sveta Gora nekad se zvala Atos, pa otud pride Atoski. Međutim, u grčkom jeziku je iz imena Atos izveden pridev Atonites, koji smo potom preuzeli u obliku Atonski.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blaža Rejčević i Jadranka Selec.
Osme časova i 7 minuta, eto nas i u trećem satu jutarnjeg programa. Hvatate dan sa nama od 6 do 9. Za miks pultom je Žarko Bovan, muzički urednik Nataša Mančić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. U ovom trećem i posljednjem satu našeg jutarnjeg programa govorimo o izložbi Spektri koja danas kreće iz Valjeva i Obrenovca, obići će veći deo naše zemlje, a pripremio je to sve Centar za promociju nauke. Sve je to posvećeno je svetlosti, pošto je sada godina svetlosti, i mi ćemo razgovarati u našem jutarnjem programu sa Branimirom Ackovićem, autorom ove izložbe. Ostala nam dilema, je li danas svetski dan čistog vazduha ili nije, pitaćemo našeg gosta Tihomira Popovića, načelnika odeljenja za praćenje kvaliteta vazduha u Agenciji za zaštitu životne sredine. Informacije su na internetu oprečne, ali ono što nikako nije oprečno je činjenica da bude vazduh zagađeniji, i to više puta u odnosu na neki letnji period, sada kad je krenula sezona grejanja i kad je krenula magla i svi ovi vremenski uslovi koji prosto pogoduju da se sve te čestice koje nisu dobre ne razveju, već da ostanu tu gde su i da nam takav vazduh smeta. Najavljamo i nastup, koncert u stvari ansambla Kolo večeras u Kolarčevoj zadužbini, i ko može neka ode u Kolarac večeras, zato što će moći da vidi koreografije koje već dugo nisu igrane u Beogradu. Najavljujemo i peterbušku pozorišnu sezonu nakon Praga, Marseje, Helsinke i mnogih gradova u Evropi i Aziji. Beograd, to jest Jugoslovensko dramsko pozorište, domaćin je peterbuške pozorišne sezone. Kakav je program i šta će sve posetioci moći da vide, čućemo od Svetlane Paroški iz ovog pozorišta. E sad da vidimo mi najnovije podatke, samo sekund da prebacimo. U 8 časova je izmereno u Novom Sadu -1, u Beogradu 5, u Kragujevcu -1 i u Nišu +1. Najhladnije je i dalje u Sjenici gde je -4 stepena, a najtoplije je na Kopaoniku, tamo je 9 stepeni. Eto, Kopaonik 9, samo da vidimo, Zlatibor 3, a Crni vrh 8 stepeni. Znači, ovako najviše, među najvišim planinama, najviše su i temperature, minus malo niže, i kažu meteorolozi do 10. novembra, jutra će biti hladna, mestimično sa maglom, a tamo gde nema magle bit će pretežno sunčano. 8 i 10 je, dobro jutro.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Did you ever make it out of that town where nothing ends?
that the both of us are running out of time. So help from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done, but when I call you, never seem to be home. Hello from the outside. At least I can say that I've tried to tell you I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter. It clearly doesn't take.
Časove i 15 minuta. Koncertom iz ciklusa Kolo u Beogradu, Beograd u kolu, večeras od 20 časova u velikoj dvorani Kolačeve zadužbine, ansambl Kolo će uz pratnju Narodnog orkestra predstaviti koreografije iz klasičnog repertoara, ali i prvi put izvesti kompoziciju dodolske pesme Marka Tajčevića. O koncertu i o tome kako izgledaju nastupi ove grupe u inostranstvu sa Vladimirom Dekićem, vršiocem dužnosti i direktor ansambla Kolo, razgovarao je Relja Trajković.
Gospodine Dekiću, šta je na repertoaru večeras u Kolarcu?
Večeras na repertoaru su koreografije iz našeg klasičnog dela programa, ali kako smo cele ove godine u okviru našeg serijala Beogradu kolo, kolo u Beogradu izvodili već u Beogradu koncerte, mi smo uvek vodimo računa da to bude neki novi izbor koreografija, tako da publika koja je dolazila na naše prethodne koncerte, iako dođu naravno i večeras, gledaće neke nove koreografije, pogotovo što smo sada mi u jednoj našoj internoj praksi uveli da pored dakle koreografije izvodimo i određeni broj pevačkih numera, pošto dosta ljudi nekako nas i umetnike ansambla shvata samo kao igrače, a ne da su oni ujedno i pevači. Večeras na repertoaru, pored tri izvorne pesme, prvi put čuti i kompoziciju dodolske pesme Marka Tajčevića. Tako da je repertoar uglavnom drugačiji u odnosu na sve ono što je publika do sada imala prilike da vidi u Beogradu ove godine.
Biće izložba fotografije, je li tako?
Jeste, nama se priključila Jelena Janković koja nas prati ovo već cele sezone i mi smo za naš koncert 1. oktobra kada smo otvorili našu sezonu Tradicija Nova napravili jednu izložbu fotografija koja je lako prenosiva i od tog trenutka gde god smo nastupali pa i u regionu, uvek u nekom predfojeu ili u prostor gde nastupamo, napravimo izložbu njenih fantastičnih zaista fotografija koje predstavljaju život ansambla mimo scene, dakle ono kako mi radimo i živimo i na koji način se spremamo za upravo ono što publika te večere ima priliku da vide na sceni i naravno neke, i te fotografije su u crno-beloj tehnici i od druge fotografije koje su u boji, koje predstavljaju u stvari njeno viđenje naših nastupa sa raznih cele ove godine gde nas je sve pratila, tako da je izložba vrlo, vrlo zanimljiva, pogotovo što je ona to svojim oštrim okom hvatala zaista neke retke i retko viđene i detalje koji su vrlo zanimljivi i nama, a pogotovo u publici.
Da, pomenuli ste te nastupe u regionu i uopšte u svetu. Kako izgleda kada nastupate u nekoj stranoj zemlji? Da li vas gledaju naši, odnosno dijaspora, ili stranci, u stvari tamo domaća publika pokazuje interesovanje?
Pa, znate šta, naravno sve zavisi, ima takvih jednih i drugih situacija. Nama su podjednako dragi jedni i drugi upravo iz tog razloga što je sam prijem programa različit. Dakle, kada je u pitanju su naši ljudi koji žive u inostranstvu, to je uvek tako sentimentalno, emotivno i prima se sa tako jednom dozom sete, a kada su u pitanju domaći, dakle kada su strana publika u pitanju, onda je dođe vrlo često i do neke euforije koja je nama onako drugačija i zanimljiva, zato što taj niz različitih, ne samo muzičkih žanrova i kostimskih različitih zona koje mi prikazujemo, etnokoreoloških zona koje mi prikazujemo na koncertu, njih stvarno onako iznenadi. To je čest slučaj da su ljudi iznenađeni koliko to različitih načina igre, vrste muzike, instrumenta tradicionalnih, pa i načina i pevanja, i igranja postoji i šta sve možemo da prikažemo. S jedne strane je nekako ta veza dijaspore sa maticom, a s druge strane prezentacija svega onoga što jeste naša kulturna baština ove zemlje koju predstavljamo strancima i vrlo često posle koncerta ostaju da se raspituju i zanima ih poreklo, koje je deo i tako dalje i svi konstatuju kako stvari ta raznolikost naših koreografija i uopšte dela koje izvodimo vrlo zanimljiv i impresivan, naravno.
Gospodine Dekiću, hvala mnogo što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Bio je ovo Vladimir Dekić, vršilac dužnosti direktora ansambla Kolo. Me late one day. She was always gone.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Gde se zagubi afera na putu od naslovne strane do tužilaštva? Gosti emisije su Miroslava Milenović, finansijski forenzičar, Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija i Dragan Janjić, potpredsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Talasanje, utorak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Osam je časova i 24 minuta.
Gost jutra.
Počela je sezona grejanja, vremenske prilike uslovljavaju stvaranje magle i niske oblačnosti i zato stičemo utisak da je vazduh zagađeniji nego inače, naročito u odnosu na ovo prethodno lepo i toplo leto. A da li je to tako i šta sve utiče na zagađenost vazduha, kako to sve možemo mi da svedemo na minimum? Tema je o kojoj razgovaramo sa gostom jutarnjem programa, Tihomirom Popovićem, načelnikom odeljenja za praćenje kvaliteta vazduha u Agenciji za zaštitu životne sredine. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Osta nama dilema. I juče smo razgovarali, kad smo se dogovarali, je li danas svetski dan čistog vazduha ili nije. Daj prvo da razrešimo da. To.
Internacionalni dan čistog vazduha, ako ga pratiš, on treba da proglasi Ujedinjene nacije, nije. Ali je u svakom slučaju prilika da se razgovara o interesantnoj temi, pogotovo što je to deo godine u kome po uobičajenim hodovima parametra zagađenja vazduha, koncentracije zagađujućih materija raste i možemo malo više sad da posvetimo pažnje, da razmislimo da li one mogu da se smanje, na koji način i kako utiču na naš život i na naše zdravlje.
Dobro, šta u stvari mi udišemo, osim onoga što smo u školi naučili, šta je vazduh, šta su to, koje se to čestice prate u vazduhu i ako možete da izdvojite koje su tu najopasnije i koje se najčešće pojavljuju kao problem?
Materija, inače kvaliteta vazduha je jedna od najuređenijih u oblasti životne sredine. Kad to kažem, to podrazumeva da postoji krovni zakon, da postoji regulativa kako se on prati, kako se ocenjuje, kako se rade merenja i kako se izveštava i kako se preduzimaju koraci da bi se on poboljšavao. Čitava ta regulativa je praktično preneta iz evropske prakse, tako da praktično ono što mi radimo u Srbiji je ekvivalentno po evropskoj praksi. Agencija za zaštitu životne sredine je institucija koja je zadužena za praćenje kvaliteta vazduha na nivou Republike Srbije, da odgovarajuće izveštaje pripremi i da po slovu zakona pravi ocenu kvaliteta vazduha. U tom istom zakonu su definisane osnovne zagađujuće materije i to su sumpor dioksid, azotni oksidi, suspendovane čestice dijametra manjeg od 10 mikrometara, zatim ugljen monoksid, u letnjim epizodama prizemni ozon, a mogu da budu i neke specifične supstance koje su karakteristične za neka područja, tako da ukoliko se one definišu, odnosno primete, i one se uzimaju u obzir za praćenje i za ocenjivanje kvaliteta vazduha. Ocenjivanje se radi na celoj teritoriji Republike Srbije, pri čemu je opet u skladu sa regulativom su izdvojene takozvane zone i aglomeracije. Aglomeracije su područja sa karakterističnim odlikama kvaliteta vazduha sa brojem stanovnika koji bi trebao da bude veći od 250.000, ali je dozvoljeno da ukoliko imate specifične oblasti i njih možete proglasiti.
Specifične su fabrike
da, u smislu da, parametra kvaliteta vazduha, kao recimo što je područje Bora, tako da Bor, iako kao opština nema 250.000 stanovnika, je našom regulativom određena za aglomeraciju i njoj se na adekvatan način prati. Takođe isto i Pančevo, onda imamo tu u novije vreme Kosjerić, mada on po broju stanovnika daleko zaostaje. A najbitnije su velike urbane aglomeracije gde praktično imamo dominantan broj stanovnika, to su Beograd, Novi Sad, Niš.
E sad, šta su glavni, ko su ili šta su glavni zagađivači i zašto leti nemamo ili mnogo manje imamo situacije kada se upozorava na zagađenje, a sad kad krene ovo vreme, naročito magla i nema vetra, javljate se i kažete vodite računa, vrednosti su povišene. A poslije ćemo pričati o tome šta ćemo sa tim povišenim vrednostima, šta u stvari radimo.
Zagađujuće materije su praktično bilo koje supstancije koje se unesu u vazduh direktno ili indirektno, svesno ili nesvesno, a koje mogu da utiču na ljudsko zdravlje ili na životnu sredinu uopšte. Zakon je definisao praktično ove osnovne, a šta je još odlika, odnosno šta je karakteristično, to što spominjete leto i zimu, odnosno hladniji i topli deo godine, u pravu ste, jer postoji jedna prirodna osobina atmosfere da se tokom zimskog perioda takozvani prizemni granični sloj spušta na manju visinu i vi imate praktično zapreminu vazduha u koju emitujete određenu količinu zagađujuće materije koja je tokom hladnijeg dela godine manja nego tokom letnjeg perioda. S druge strane, dolazimo praktično na deo suštine. Uz takvu prirodnu pojavu imate potrebu, odnosno nužnost da tokom hladnijeg dela godine u prizemni sloj atmosfere se emituje veća količina zagađujućih materija, prvenstveno zbog uticaja lokalnih ložišta, lokalnih toplana, individualnih ložišta i generalno usled emisije iz procesa sagorevanja. Mi smo radili odgovarajuće analize, praktično jedno malo istraživanje, gde smo hteli da kroz raspoložive podatke iz perioda 2010-2014 razlučimo i dokažemo ili opovrgnemo da je to baš tako. Radili smo primjer, recimo, koncentracija azotnih oksida na mernom mestu u Beogradu, Mostarska petlja. Oscilacije između letnje i zimske, najniže i najviše vrednosti, je relativno mala, ona nije veća od nekih 60%. Međutim, radili smo za supstance, suspendovane čestice PM10, objedinjene podatke za urbane aglomeracije Beograd, Novi Sad i Niš, i došli do zaključka da kada se te stvari izanaliziraju, uproseče, da mi tokom hladnijeg dela godine, odnosno negde u špicu zime, po ovim podacima imamo 3 puta veće vrednosti tokom grejenog perioda nego što imamo leti. Ono što je karakteristično za dosta naseljenih mesta, gradova i gradića u Srbiji je njihov geografski položaj. Ukoliko je njihova okolna orografija takva da su oni u kotlinama manje ili više izraženi, ovaj efekat je još izražajniji. Kada smo na isti način analizirali podatke za Užice i Valjevo, došli smo do zaključka da je u ovim gradovima zimska koncentracija suspendovanih čestica čak 5 puta veća nego
da,
ona
iz godine
tokom,
u godinu se taj
leta,
problem pojavljuje, jeste, ali i kotlina je u pitanju i tu prosto nema gde da
jeste, orografija utiče i utiče ovaj prirodni praktično efekt da imamo ovaj niži granični sloj atmosfere i veće emisije tokom grejnog perioda, što je praktično neophodno.
E sad, rekli ste grejni period, spomenuli ste veliki broj individualnih ložišta, recimo samo na teritoriji Beograda, koliko ste rekli da to je?
Pre godinu dana smo imali jedan kontakt razgovor sa kolegom iz organizacije Dimničar, pa smo od njih dobili praktično potvrdu ovako jedne enormne cifre. Znači, praktično 3 grejne sezone unazad na području Beograda je bilo aktivno oko 150.000 individualnih ložišta.
To je 150 peći koje se...
150 dimnjaka, 150...
Dim, jeste, koje se pune ugljem, drvetom i to sve ide u atmosferu, a to je samo Beograd.
Tako je.
E, dobro, gde smo? Koji gradovi su u našoj zemlji najzagađeniji? Kažete da su neki čak i uznapredovali, da više nije ni blizu tako kao što je nekada bilo. Presek ovako naše zemlje,
da,
ako možete da
date. Obzirom da se rade i ocenjivanje kvaliteta vazduha po aglomeracijama i po zonama, sa stanovišta uticaja, odnosno uzroka, u principu treba imati u vidu da je Bor karakterističan po tome što još uvek industrijske aktivnosti i topionica bakra bor izuzetno utiče na kvalitet vazduha, odnosno generiše pravi loš kvalitet vazduha u Boru, i njega bi praktično izdvojio kao aglomeraciju sa najlošijim kvalitetom vazduha i po intenzitetu i po učestalosti tokom godine. A ono što je za njega obećavajuće, to je da je praktično početkom ove godine startovala nova topionica. Očekuje se da će njeno korištenje praktično rapidno smanjiti emisije sumpor dioksida u atmosferu. Međutim, tehnološki procesi su pokazali, odnosno potrebe ove godine, da je povremeno bilo potrebno uključivati i aktivirati staru topionicu, tako da je aktivnost sa njom opet uslovila da je bilo povećane koncentracije sumpor dioksida, i verovatno će, kad budemo radili ocenu za ovu godinu, opet bor biti u trećoj kategoriji. Ostala područja, ostale aglomeracije i zone u Srbiji praktično imaju kvalitet vazduha koji je odraz života i svakodnevnih aktivnosti, uz uključujući i neke kontrolisane industrijske aktivnosti. Vrlo često se ranije govorio, kada se priča o zagađenom vazduhu, prvo što padne nekome za komentar je Pančevo. Pančevo je imalo taj problem. Pančevo ima specifičnu situaciju i dan danas. Međutim, Pančevo je primjer grada koji je uz lokalni automatski monitoring kvaliteta vazduha i aktivnosti vezane za komunikaciju sa industrijskom zonom, nazovimo to jednu vrstu pozitivnog pritiska, uspelo da kvalitet vazduha u Pančevu dovede do nivoa da je praktično poslednje dve godine on ocenjen kao nezagađen. S tim da u Pančevu je prisutna situacija da imamo organski polutanata koji nisu striktno obuhvaćeni procedurom ocenjivanja.
Tako, šta da pravite organske polutante?
Generalno, industrijska zona, rafinerija i petrohemija.
Znači, istarenje praktično, fabrička istarenja.
Da, radi se o produktima koji su vezani za emisije iz njihovih aktivnosti. Međutim, lokalna uprava se dosta dobro nosi sa tim, tako da je praktično Pančevo primjer, pozitivan primjer kako se može sa praćenjem i sa kontrolom dovesti kvalitet vazduha do sasvim zadovoljavajućeg nivoa. Usput vredi reći da građani Pančeva imaju po tom osnovu jako razvijenu građansku svest. To je praktično uslovilo njihova situacija, njihova istorija u tom delu, tako da se dešava u nekim situacijama i dan danas da kada se po ovim standardnim kriterijima kaže ok, prošle godine je bila prva kategorija vazduha, a to je u Pančevu nemoguće, to mi smo još uvijek zagađeni. Tako
nije,
dalje.
Kakvi, nije, to je istina, jel da? Pa ne može čovjek ni da veruje da mu je bolje, jel da? E sad, gde smo mi kada je u pitanju, u stvari tela sam prvo da vas pitam za Beograd, koji je najzagađeniji deo Beograda, ajde, nekako najveći grad?
Beograd je veliko područje, praktično je to od Mladenovca, Obrenovca pa do Čente. Ono što karakteriše Beograd i po čemu praktično dobija lošu ocenu kvaliteta vazduha, to su suspendovane čestice i povremeno se jave koncentracije azotnih oksida koje su praktično posljedica saobraćaja, koje nešto povećane, tako da je on kao sekundarni polutant. Koji delovi grada su praktično uslovljeni, definisani položajem grada i gustinom saobraćaja. Generalno je to ulica, odnosno bulevar Despota Stefana i taj niži deo dole oko Pančevačkog mosta, a viši delovi grada imaju bolji kvalitet vazduha. Međutim, obzirom da je procedura takva da se za Beograd kao celinu donosi ocena, kada je loš kvalitet vazduha i u nižim delovima, on povlači ocenu kao takvu za ceo grad. Procedura i regulativa, dobro ste me ovo podsjetili, nalaže da u slučaju da se u jednoj aglomeraciji vazduh oceni trećom kategorijom, prekomerno zagađen vazduh, Lokalna uprava je dužna da donese takozvani plan kvaliteta vazduha. Takav dokument je do sad doneo BOR i on se praktično u sklopom aktiviranja nove topionice realizuje, a Beograd je na samom kraju procedure da donese svoj plan kvaliteta vazduha, kojim će se analizirati svi bitni uzroci nastajanja loše kvaliteta vazduha i predložiti mere za poboljšanje do nivoa da on bude čist ili neznatno zagađen. Primjer jedan iz Evrope, recimo, gde smo i koliko treba vremena i koliko treba ulaganja, zalaganja. Početkom 90. godina Berlin je bio po istoj ovoj metodologiji u trećoj kategoriji kvaliteta vazduha zbog koncentracija sumpor dioksida izazvanih velikom količinom emisija iz procesa sagorevanja uglja. Kada se pogledaju istorijski podaci, vidi se da praktično od 1990. pa do 1995. 1996. se stanje poboljšava, ali tek posle toga je donet plan kvaliteta vazduha za Berlin, koji je, sticajem okolnosti, znamo te informacije iz saradnje i posete sa kolegama, čekao na usvajanje 7 godina.
Usvojen je tu stvari koje treba da se uklope da bi to
da,
sve
usvojen je i puno aktivnosti i puno ulaganje je urađeno i praktično je sad Berlin po toj osnovi kudikamo u boljoj situaciji.
Niš i Novi Sad u kojoj kategoriji spadaju?
Niš i Novi Sad su Novi Sad je 2010. i 11. imao povećane koncentracije azotnih oksida, tad je bio u trećoj kategoriji, kada je praktično direktno ili indirektno rešen problem tih emisija. Novi Sad je u prvoj kategoriji, a Niš je nakon smanjivanja vrednosti koncentracija PM 10 suspavnovih čestica izašao iz treće kategorije i ovo sad je bolje situacije.
Niš imao problem. E sad merite vi iz godine u godinu i godinama pratite sve te vrednosti. Kakve su tendencije? Da li vidite da se neke vrednosti povećavaju u odnosu na prethodne godine ili ipak neka svest postoji ili uvođenje toplana i manji broj individualnih ložišta ili bilo kakvih izvora zagađenja, prosto kakva je tendencija?
Kada se podaci svedu na istu osnovu, kada se naprave analize, dobije se takva vrsta informacija. Neki put oni možda u prvi mah i nisu za poverovati, ali kad govore brojevi, što bi Latini rekli, onda i bogovi ćute. Generalno imamo blagu tendenciju poboljšanja kvaliteta vazduha na nivou Srbije i u aglomeracijama bitnim sa najvećim brojem stanovnika i sa stanjem u zonama. Jedan deo toga je svakako, hteli mi to ili možda primetili ili ne primetili, ipak postoji jedna tendencija povećanja svesti o očuvanju i životne sredine i kvaliteta vazduha kao tako, kao medija koji se praktično najviše koristi, jer bez vazduha ne možete ni 5 minuta da izdržite, a oscilacije njegove tokom godine su takve da kada se na kraju svedu karakteristične vrednosti, dobije se konačna ocena.
Gde smo mi u odnosu na Evropu?
Da.
Što se brige o tome tiče i merama koje
pa
preduzimamo.
Pa evo ovako, praktično Srbija je pridružena članica Evropskoj agenciji za životnu sredinu. To nam daje mogućnost da u razmeni podataka imamo i takvu vrstu informacija, a u izveštajima koji Evropska agencija priprema i objavljuje vidimo praktično komparativno stanje gde smo mi i u odnosu na ostale delove Evrope. Komparacije se obično rade u odnosu na ove osnovne zagađujuće materije. Krenut ćemo od najgoreg. Sumpor dioksid. Evropa je u suštini rešila problem sumpor dioksida i po nekadašnjoj granici istočne i zapadne Evrope, na zapadu ne postoji nikakav problem sa sumpor dioksidom, međutim u zemljama koje su nekad bile u istočnom delu Evrope, sumpor dioksida još uvijek ima u koncentracijama koji zahteva da se problem rešava. Srbija je tu karakteristična po tome što ima bor, osim bora praktično mi nemamo u ostalim gradovima na ostalom području koncentracije koje bi trebalo posebno tretirati i praviti njihovu redukciju. Što se tiče azotnih oksida, odnosno azodioksida, generalno smo dobri, čak smo i bolji od jednog 60% površine, odnosno područja Evrope. To je možda uslovljeno time što u odnosu na Evropu imamo manju gustinu saobraćaja, mada nam je vozni park pitanje za sebe, i što imamo meteorološke uslove takve da uslove razvlaživanje. Suspendovane čestice, legendarni PM10, je praktično globalni problem, kontinentalni, a u suštini i globalni. U odnosu na većinu dela Evrope, mi smo tu negde na sredini. Ima područja u Evropi koja su lošija od nas. To ne znači da se tamo ne vodi računa, nego da jednostavno imate sklop ove dve aktivnosti emisija i meteoroloških uslova koji uslovljavaju velike koncentracije. Jako dobar primjer za to je severni deo Italije, Lombardije, gdje vi u široj okolini Milana imate jako veliki deo industrijskih aktivnosti koje se kontrolišu po svim direktivama Europske unije, ali imate takvu meteorologiju koja na nivou godine uslovi da kaže ok, to područje je sa povećanim koncentracijama.
Da se to prosto tu zadržava. Dobro, znači sve u svemu nismo mi loši i nismo među najgorima i ne možemo da se požalimo, i eto, kažete da su tendencije pozitivne, da se ipak negdje ta svest razvija. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Nadam se da smo razrešili dileme i da su slušalci svesni sada gde žive i kako dišu. E sad, koliko mi možemo da učinimo da razvijemo svest, trebalo bi da to radimo. Bio je ovo Tihomir Popović, načelnik odeljenja za praćenje kvaliteta vazduha u Agenciji za zaštitu životne sredine. Hvala vam još jednom.
Molim. Yeah.
Eko.
U životu postoji mnogo izazova. Dačija je spremna za svaki od njih. Izaberite Dačija model sa klimom već za 7.990 evra uz 3 redovna servisa, 0% kamate na kredit i 7 godina garancije sa Dačija finansiranjem. Uverite se u najbližem salonu ili na www.dačija.rs. Dačija, ponosni partner Gorske službe spasavanja Srbije.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića u prodaju.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Nova predstava Beogradskog dramskog pozorišta Poziv na pogubljenje Aleksandra Červinskog po motivima romana Vladimira Nabokova u režiji Bobana Skerlića 10. i 17. novembar. Vidimo se na Crvenom krstu.
U životu postoji mnogo izazova. Dačija je spremna za svaki od njih. Izaberite Dačija model sa klimom već za 7.990 evra uz 3 redovna servisa, 0% kamate na kredit i 7 godina garancije sa Dačija finansiranjem. Uverite se u najbližem salonu ili na www.dačija.rs. Dačija, ponosni partner Gorske službe spasavanja Srbije.
Eko.
9 minuta je do 9 časova i vreme je da najavimo izložbu. Već smo spominjali da ćemo o tome pričati. U pitanju je izložba Spektri u organizaciji Centra za promociju nauke Godine svetlosti, pa je i ova izložba posvećena svetlosti. Na telefonskoj vezi je Branimir Acković, autor ove izložbe. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kreće izložba danas iz Valjeva i iz Obrenovca. Šta je to što će, eto, prvo Valjevčani i Obrenovčani imati priliku da vidite? Šta je to u stvari svetlost?
Pa, ova izložba posvećena, kao što ste rekli, Međunarodne godine svetlosti i ona je malo šira od same svetlosti. Svetlost je jedan mali deo elektromagnetnog spektra, a mi se bavimo čitavim spektrom. Počeći od radiotalasa, preko nekih mikrotalasa, pa do onog skoro pa vidljivog dela gdje su infracrveni talasi koji nas greju, vidljive svetlosti, ultraljubičaste od koje se krijemo kad se sunčamo, pa sve do nekih jako, jako visokih energija X i gama zraka koje već mogu biti jako opasne.
Pa kako će to posetioci moći da vide? Jesu li te svetlosti različitih boja ili su to aparati koji prikazuju?
Eksponati su različitih boja, tako da prikazuju različite delove spektra, onako vrlo, vrlo zanimljivim pakovanjima, da kažem, i kutijama, a sami uređaji su pravljeni tako da pokažu neke fenomene koji su povezani sa ovim delovima koje sam pobrojao elektromagnetnog spektra. Radi se o nekih 15 eksponata i nekoliko zanimljivih tekstova koji ih prate kao neki propratni materijal.
Možete li makar nekoliko gradova da nam nabrojite u kojima će ova izložba biti prikazana i postavljena?
Za sada su dogovoreni Valjevo i Obrenovac. Izložba ide paralelno u ova dva grada. Polovina izložbe u Valjevu, polovina u Obrenovcu, pa se nakon nedelje dana te dve polovine menjaju. Nakon toga izložba se seli u Šabac, tamo će biti program našeg naučnog kamiona, pa će u sklopu tog programa biti čitava izložba. Onda dolazimo u Beograd, oko festivala nauke ćemo biti u Beogradu. I nakon toga ćemo vidjeti kuda dalje.
Redom. Hvala vam na ovom uključenju. Eto, Valjevčani i Obrenovčani imaju privilegiju da prvi vide ovo zanimljivo i decu treba svakako odvesti. Bio je Branimir Acković, autor izložbe Spektra, Spektri u stvari, koja eto, pokazuje nam svetlost na različite načine. Da, naučnicima jednostavno, nama običnima treba to pokazati kroz te kutije i kroz to svetlo da shvatimo šta se tu u stvari dešava. U Beogradu
Beogradu je 5 stepeni, u Novom Sadu minus 1, u Kragujevcu minus 1, u Nišu plus 1. Eto, sad Kopaonik minus 9, a pisalo je plus 9. I Crni Vrh minus 8, a pisalo je plus 8. I sad vi meni verujte koje su temperature. Ja ću sad da vam pročitam ponovo. A delovalo je neverovatno da je sad na Kopaoniku neki plus, a minus u celoj zemlji. Ali evo, ja ću sad ponovo osveženi sajt RHMZ sa temperaturama, ovim što sam vam rekla za gradove, to je u redu. Idemo sad, Sjenica je minus 4, Kopaonik je minus 9, Crni Vrh je minus 8. Dobro, kaže prognoza za danas da će biti pretežno sunčano sa najvišom temperaturom od 10 do 17 stepeni, ujutru hladno, magle po kotlinama i u predelima gde se zadržava bit će i tokom dana. U Beogradu slično sunčano, najviša temperatura oko 14 stepeni i narednih 10 dana uglavnom prijatno vreme, ujutru magla, ali pretežno sunčano tokom dana. Ne možemo da dobijemo vezu sa Svetlanom Paroški iz Jugoslovenskog dramskog pozorišta, ali evo, ja ću vam sad ukratko reći da će Beograd posle Praga, Marseja, Helsinkija i mnogih gradova u Evropi i Aziji biti domaćin peterburške pozorišne sezone i interesantan program, to su predstave raznih pozorišta iz Peterburga, a ako ste zainteresovani, lepo na sajt i pogledajte šta će sve moći da se vidi u Jugoslovenskom dramskom pozorištu narednih dana. I to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj jutarnji program. 4 minuta je do 9 časova. Ostanite svakako na talasima Radio Beograda. Sa vama su od 6 do 9 bili za mikspultom Žarko Bovan, muzička urednica Nataša Mančić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. U 9 su vesti. Posle toga ide novinarenje, šetnja, patalasanje i sve do večeras interesantan program koji svakako treba da pratite ako želite budete informisani, ali i da se lepo zabavite i čujete mnogo dobre muzike. Prijatan dan!